Tusen takk. Herren velsigne dere. Vær så god og sitt. I dag kom min sønn, og han sa, «Pappa, jeg kunne ønske vi hadde sett denne kirken før vi begynte å bygge vår. Det er et så nydelig sted.» Og han snakket sa, «Jeg har ikke møtt forkynneren enda, men hvis han er like hyggelig person som sin kone, er han virkelig en hyggelig person.» Så vi er glade for å være her, og jeg ser frem til møtet i kveld, at Gud skal øse ut sine velsignelser over oss og hjelpe oss. Jeg kom nettopp inn, og jeg hørte en broder Williams, tror jeg, sa noe om å være på Ramada, og jeg tror annonseringene for dette allerede har blitt gjort. Vanligvis tar de seg av det før jeg kommer inn, og vi ser virkelig frem til en herlig stund der nede på stevnet. Og min rolle her er bare på en måte å gå rundt og møte brødrene, ha fellesskap med folket, og be om at Gud vil gi oss en rett form for berøring. Og da kan vi med det samme gå rett inn til Ramada i et herlig møte. Og så prøver vi å besøke alle menighetene vi kan, frem til den tiden, og vi har en herlig tid. Vi har virkelig en underfull tid med fellesskap blant våre brødre. Og vanligvis er jeg, alle vet at jeg ikke er mitt en forkynner, jeg er på en måte bare et reservehjul, men min tjeneste er å be for det syke, og på kveldene har vi vært så overfylt og så videre, at vi nesten ikke hadde nok plass til å gjøre det. Og vi vil prøve når vi kommer inn på steder der vi kan, her inne, og gi ut noen kort og få folket inn og be for dem, men å ha et kveldsmøte om gangen. Det du ikke ville fått i kveld, og deretter ville de presset dem rett inn et sted neste kveld, og langt over til et annet sted. Så slik har jeg på en måte hatt en liten preken hver kveld til folket. Og så godt som jeg kan få liksom til ære og pris for Jesus Kristus, og til den ene vi alle elsker og tror på og har fellesskap i sammen. Jeg antar dere hørte ulykken på hjørnet bare for et øyeblikk siden. Jeg vet ikke om mannen omkom, eller hvem det nå var, hvem sin bil det var. Vi stoppet bare for noen få øyeblikk siden et ord i bønn. Omtrent to kvartaler oppover her var det noen som hadde blitt truffet i siden og slengt helt ut i gaten. Og det var en stor person som var tildekket der ute. Og politiet var der, men jeg tror ikke engang ambulansen hadde kommet hit enda. De måtte, om han ikke var omkommet, var det virkelig truffet på denne siden og slengt ut gjennom døren på den andre siden. Så det må ha vært et forferdelig slag. Du vet, det er bare, vi må tjene Gud hvert minutt. Vi vet ikke når disse tingene kan skje. Kanskje tenker vi at det ikke vil bli oss, men du vet det kan skje, vet du. Faktisk tror jeg Jesus sa, vær forberedt, for vi vet ikke hvilken minutt eller time vi kan bli kalt. Og da vil vi gå til et sted der det ikke kommer til å være ulykker og ingen problemer. Vi er så glade for at det er et slik sted som er lovet. Du vet, i kveld, selve tanken på å se at vi vil lengte etter et slik sted, det viser at det er et slik sted. Skjønner? Og vi vet alle negativer, for hver skygge må det være noe som lager en skygge. Skyggen er en refleksjon. Så om det er et liv som dette, viser det seg å være en skygge. Da er det et ekte liv, et sted som reflekterer det. Skjønner? Se på et tre, hvor vakkert et tre er. Og vet du hva det er? Det er det negative på skyggen av livets tre i himmelen. Nå, vet du, da Gud kom til jorden, da han svevde over jorden i begynnelsen, og kanskje det første som kom opp var et rumpetroll, som forskerne prøver å si. Den neste tingen kan ha vært noe, jeg tror på sann kristen evolusjon, men jeg tror ikke at alt sammen kommer fra en enkelt celle. Jeg tror det bare, Gud skapte et rumpetroll, og så skapte han en fisk, og så skapte han noe annet, og bare, jeg tror på utvikling, ikke av den samme cellen, men en annen skapning hele tiden. Og til slutt fortsatte han videre og kom til den høyeste form, og etter en stund reflekterer det den ene som skapte, det er Gud. Nå, for å bevise at det er riktig, da Gud ble gjort kjød, var det Jesus Kristus, en mann, skjønner? Faktisk ikke en engel, en mann, så det viser at det reflekterte ham. Åh, denne gamle Bibelen full av disse dyrebare gullkornene. Jeg liker bare å utforske, gjør ikke du? Og bare gå inn der og riste alt støvet av det, og se på det og se hva det er. Hvordan juvelene, dere folk her i Arizona, vet at de store juvelene kommer fra jordens støv. Det er der de kommer fra, og selve Guds juveler blir også hentet fra støvet. Og han, vi er så glade for at han gir oss det privilegiet å gå inn i hans mektige rensningsanlegg, og at alt slagg blir fjernet. Vet du hvordan det blir gjort? Selvfølgelig. Dere folk fra Arizona vet hvordan de, før de hadde smelteverket, hvordan de pleide å behandle gull. Vi ble fortalt at de tok gullet og slo det. De gamle indianerne pleide å gjøre det, slå det, og bare snu det rundt, slå det og slå det, til de fikk alt avfallet slått av det. Og hvordan de visste at alt av det var ute, alt svovelkis og ting som er i det, alt i det. Da de visste hvordan, den som slo, så sitt speilbild i det, han kunne se seg selv. Da visste han at det ble rent, da det reflekterte hans eget bilde. Og du vet, jeg tror at Gud ønsker å forme sin menighet på den måten. Bare fjerner alt av verden, inntil refleksjonen av Jesus Kristus lever i hver og en av oss, og vi reflekterer hans liv. Da er vi klare for hans. Han reflekterer seg selv gjennom oss på den tiden, når vi får legger av oss alt som tynger, og synden som så lett holder fast ved oss, for at vi kan løpe med tålmodighet i det løpet som ligger foran oss, ser hen til eksempelet, vår tros opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Vi er så glade for det. Nå, vanligvis sier jeg hver kveld, jeg sa til broder Carl Williams, jeg sa, broder Carl, de menneskene vil ikke høre meg igjen, opp og ned gjennom disse dalene, holder dem opp til 2 eller 3 timer om kvelden. Han sa, vel, vel, kom igjen. Så jeg setter pris på deres tålmodighet ved å invitere meg tilbake igjen. Og hver kveld nå, jeg snakket til min kone for en stund siden, nede, hun er i Tucson nå, og jeg sa, hvordan er været? Hun sa, det er varmt. Og hun sa, holder du deg til timeplanen? Jeg sa, helt nøyaktig rundt 10 eller 11 hver kveld. Jeg sa til henne, jeg skal få meg litt hvile når jeg reiser ut til Arizona denne gangen, til dette lille møtet. Jeg vil dra til de menighetene, disse brødrene. Jeg kommer ikke til å straffe disse menneskene. Jeg kommer bare til å gå inn der, og jeg kommer til å la dem synge og bli jublende. Jeg kommer til å begrense meg selv, skrive notatene mine ned til omtrent 15-20 minutter, og si amen, og gå hjem. Hun sa, holder du deg til timeplanen? Jeg sa, ja, kjære, jeg gjør det. Den vanlige timeplanen, opp til 3 timer. Veldig flotte mennesker, veldig tålmodige. Vel, la oss bøye vår hode bare et øyeblikk nå som vi tilnærmer oss ham. Vel, jeg er sikker på at i en flott forsamling som dette med troende mennesker, og spesielt, jeg ser 2 bårer ligge her, menneskene som er syke og trengende. Jeg vet at de har spesielle begjær. Det er uten tvil mange andre som har disse begjærene. Og det er det, bare løft opp hendene, og la det bli kjent ved at dere løfter opp hånden. Og nå i bønn vil jeg gå dit og be for disse menneskene på disse bårene mens vi er her, så vi er sikre på å få det gjort hvis noe skjer. Vi har fått nok tro til å bli brakt inn her, og jeg vil at dere alle skal be med meg. Vår himmelske far, vi legger bort alle andre tanker nå, rense våre sinn, og vi kommer inn i ditt nærvær for renselse av våre sjel. Og vi holder foran oss blodet til Herren Jesus. Vi bekjenner at vi ikke er verdige noen velsignelse som du vil gi oss, men fordi han døde for at vi kunne få disse velsignelsene. Og har fortalt oss å komme frimodig fremfor tronen, fordi vi har tilgang på disse velsignelsene gjennom vår Herre Jesu nåde, som kom til jorden, Immanuel, og tok syndernes plass. Han ble oss, og slik at vi kunne bli ham. Hvilken utveksling, Herre, et syndefullt, helvetesbundet liv som vi hadde, og vite at han kom og tok det livet på seg selv, og renset våre synder ved det utgitte blodet av hans eget liv. Det er mer enn våre hjerter en gang kunne tenke, Herre. Och så i tillägg till allt det öppnar han en väg för att ta bort vår misgärning och gå helbred oss vid sina sår. Vi är så tacknämliga för att han lovet att han ville hålla oss friska när vi tjänar ham. Och nu ikväll, far, är det många begärt som har blivit med sina händer löftet upp. Vi vet att du vill se till var och en av dem. Vet vad som ligger bakom dem i hjärtat. Och jag ber, Herre, att du vill huska på ord ikväll när vi läser det och mediterar på det som en liten undervisning, som en söndagsskola, så vi kan gå ut härifrån ikväll och ha detta i våra hjärter, att vi följer vi vill vara närmare dig när vi går ut än vi var då vi kom in. Det är därför vi är här, för att detta kan bringa en väckelse runt om i landet, utan att veta akkurat när det vill starta, men se fram till det med förväntning, Herre. Vi sätter in en var mänsklig ansträngelse som vi vet om, som kan bringa en väckelse som bringer män och kvinnor, gutter och jenter, till en frälsande kunskap om Kristus. Vi önskar att tacka dig för denna menigheten, för dens fina pastor och hans familj, och för alla diakoner, tillitsmän, och för allt det den representerar. Vi tackar dig för de som är så galante och står med. Och Herre, vi bara ber att Guds välsignelse vilar på den, välsignen var ansträngelse. Må detta bli en station, Herre, hvor hela dalen här kan komma in och finna vila. Ge det, far. Må pastorns bönner för de syke bli besvart. Må hans bönner för frälse bli besvart. För allt som hör med i budskapet. Må dina välsignelser vara över ham. Och må icke menigheten mangle någon ontlig gaver. Må det bli ett sted, en exemplets menighet för hela samfunnet. Ge det, Herre. Nå, far, vi som ligger på bårene här ikväll, som inte kan sitta upp och njuta möte, vi har inte detta privilegie, och ikväll blir de båret in här på en eller annan måte. Åh, Gud, ha nåde. Jag tänker, vad om det var min kone eller min bror eller någon som var en släkting som jag känner verkligen gott? Det är någons, och jag ber, far, att Guds nåde med hans kraft vill nå ned i gudomlig utfrielse för dem ikväll och fri dem från dessa bårene. Må det inte vara på dessa bårene längre än detta möte ikväll. Må bårene bli lagt igen när de reiser. Må kraften som uppreiste Jesus från de döda levandegöra deras kroppar till ny hälsa och styrka igen. Ge det, vår far. Nå, vi vet att du lovet att göra det. Därför är det skrevet i skriften. Disse tegn ska följa den som tror. Om de lägger sina händer på de syke, ska de bli helbredet. Nå, far, så det inte ska mangla någon in deras räckvidde, mens andra kan nå varandra, vill jag gå ned i påminnelse av detta budet. Och Gud, jag kommer till att förvänta och få ett brev från dem att det skedde, för jag går i Jesu Kristi namn. Oh.
Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe.
Yes, yes.
Only believe. All things are possible. Only Lord, I believe.
Herre, jeg tror. Herre, jeg tror. Allting er mulig. Herre, jeg tror. Herre, jeg tror. Herre, jeg tror. Allting er mulig. Herre, jeg tror. Det var så at begge damene hadde svulster, kreft i den ene, og jeg kan bare raskt gi dette lille vitnesbyrdet, selv om jeg må korte ned på noe av talen min. Like før jeg reiste hjemmefra, det siste tilfellet jeg hadde før jeg dro, det var et enestående tilfelle. Det var en dame, og hennes navn er Dyer. Det var hennes, nå jeg har glemt hennes navn. Det var Dr. Dyer utenfor Louisville. En James, Dr. James Dyer, en spesialist på svulster og slikt i Louisville. Datteren hans spilte piano i menigheten The Open Door, der Dr. Cobble er pastor. Bare en kjempestor gammel jødisk synagoge. Og mannen selv hørte til i Church of Christ, den denominelle Church of Christ, og ble omvendt til troen på evangeliet av dette fulle evangeliet. En virkelig fin mann. Og hun spilte i mitt møte da jeg hadde det i Louisville, i Memorial Auditorium. Og hun ble forundret over å se hva som skjedde, og prøvde å snakke med sin far om det. Han sa, det er bare psykologi. De menneskene er like syke som de alltid har vært. Og så han ville ikke tro det. Til slutt vendte hun seg bort fra menigheten, gifte seg med en gutt fra baptistseminariet, og han kom til slutt bort fra sin tro. Han var opplært til å bli en forkynner, og slik som baptistene gjør det. Og så til slutt kom han bort, ville ikke forkynne, og de flyttet over til hans familie i Rockford, Illinois. Til slutt begynte hun, Jean, å få noen kvinneproblemer. Hun dro til sin far for å bli undersøkt, kom tilbake til Louisville for undersøkelsen, og da de gjorde det, fant de det som ble kalt sjokoladesvulst. Det er i de kvinnelige kjertlene. Ved å fjerne den, hennes far, gjorde vi en stor operasjon. Må han ha etterlatt noe av svulsten I henne? Og til slutt, og de ga henne noen grundige strålebehandlinger og terapi. Og så da hun kom hjem, fortsatte hun å ha problemer. Omtrent et år senere sendte de henne tilbake for en ny undersøkelse. Og de hadde en fullstendig hysterektomi. Og da de gjorde det, faren med Dr. Humes, som en av de ledende legene I sør, opererte, og det var gått for langt. Kreften hadde allerede angrepet tykktarmen. Så de lot henne være der da for en tid, så prøvde han strålebehandling igjen, og de så at det ikke hjalp noe. Så de bare tok henne tilbake til sykehuset for å... De kunne ikke gi henne noen avføringsmiddel for å få tarmen hennes til å bevege seg, så de prøvde å rense den med klyster, og det ble slik at vannet ikke kunne komme lenger inn I tarmen. Så den gang var ektemannen hennes på en måte en av mine kritikere, og så til slutt en dag kom han ned der og tok opp boken og begynte å lese den. Og sønnen min her, og både Softman, han en av tillitsmennene, her inne et sted, og han bare kom og sto på trappen utenfor kirken. Vel, for et par dager eller så, inntil jeg var borte på et møte. Da jeg kom tilbake, dro jeg over for å se henne, og han sa til meg, sa, «Nå, hun vet ikke at hun har kreft», sa, «bare gå og snakk med henne og be med henne». Og så da jeg dro fra scene, sa han, «Broder Branham», hun sa, «Mannen min kommer til å akseptere guddommelig helbredelse», sa, «for jeg kunne ikke få han til å se på en av bøkene. Nå leser han for meg side til side I en av bøkene hver dag». Og jeg sa, «Jeg skjønte det, Jean». Og jeg sa, «Nå, Jean, la oss snakke sammen og se hva Herren vil». Ingen I rommet, sykepleieren gikk ut. Og så snakket vi en liten stund, og etter en stund kom det en visjon. Hun omtrent 40 år gammel, ikke grå ennå, men hun var mye eldre og grå. Jeg sa, «Jean, nå, du har vært I møtene.» «Ja, broder Branham.» Jeg sa, «De har holdt det fra deg og bedt meg om å ikke si det, men du har kreft.» Og jeg sa, «Din far og, eller mannen din sa, ikke si noe om det, men du har kreft, Jean.» «Men nå vil jeg fortelle deg det, for du har vært I møtene. En visjon har aldri feilet. Nå skal jeg fortelle deg, Jean, det så, sier Herren.» Skjønner? Nå, en må være virkelig sikker på dette. Skjønner at det Herren. Ingen antagelse. En ser det, skjønner? Og da sa jeg, du kommer til å leve. Hun sa, broder Branham, jeg har hatt mistanke om det hele tiden. Og hun sa, jeg har vokst opp I et hjem der min far doktor. Sa jeg mistenkte det. Sa jeg tenkte hele tiden på det, at det var akkurat slik. Vi ba. Neste dag, den andre dagen etter det, ville de ta henne opp til en kolostomi. Det vil si, du vet, klippe tarmen og sette en pose på siden, og så må pasienten bare, til de dør, kreften dreper dem til slutt. Tarmen tømmes ut I en pose. Og akkurat da de hadde henne klar, og allerede forberedt og klar for operasjonsbordet, følte hun seg veldig merkelig. Og hun ringte sykepleieren for å komme og hjelpe henne til å gå på toalettet. Og da hun gjorde det, fungerte kroppen hennes helt normalt. Og hennes ektemann kunne nesten ikke tro det. Og den andre dagen, de tok henne ikke opp. På den andre dagen, på vanlig måte, igjen fungerte kroppen hennes helt normalt, rett etter frokost. Så hun, doktoren hennes ringte, mellom gråt og tårer, sa han, «Jeg kan bare ikke forstå det. Vi kan ikke engang finne spor av det I det hele tatt. Det borte.» Nå, mine dyrebare søstre, jeg har ingen grunn til å stå her som en kristen tjener og si noe uriktig, for jeg ville bli dømt på den dagen og bli kastet ut som en hykler. Nå, med Guds ord åpent, jeg ba ikke mer for Jean, eller mindre oppriktig enn jeg gjorde for dere, sier dere. Vi bare avsluttet vår bønn og visste at troens bønn hadde blitt bedt. Det avgjør det rett der. Guds ord sier, ser dere, troens bønn skal frelse den syke. Nå, den samme Gud som helbredet datteren til Dr. Dyers, som Jean, jeg vet ikke hva navnet hennes nå, men den mannen har virkelig tatt imot hele evangeliet. Den siste talen i kirken satt han rett der og mottok alt, tok nadvær med oss og alt sammen. En baptiststudent som kom til Herren for dåpen i den hellige ånd. Nå, det viser bare at Gud forblir Gud. Og doktoren, faren hennes, en herlig mann, men han hadde bare aldri sett noe slik skje. Vel, Gud har en tid for alt. Og fra tro er dere begge troende, så noen ganger skjer disse tingene til det gode. Du vet, Bibelen sier, de tjener til det gode. Nå, husk Job, alle prøvelsene hans. Nå, det var ikke det at Gud irettesatte Job, men det var Gud som godkjente sin tjener, så det tjente til det gode alt sammen, ser dere. Og så ble Jobs bok skrevet for alle generasjonene, som et vitnesbyrd. Nå, Gud gjorde det til det gode. Bare husk, jeg har bedt med hele mitt hjerte, troens bønn. Dere tror det, og der vil det skje. Det vil være tilfelle. Bare se til resultatene. Nå, for å gå rett inn i budskapet, mange står. Et kort budskap for kveld, og bare husk nå, der på Ramada, det vil være noen veldig fine taler på dette Ramada-stevnet denne gangen. De businessmen, så dere nede på Ramada, så vær sikker på at du prøver å delta på dette møtet. På kvelden på bankuetten ville broder Oral Roberts være der, og nå er jeg på en måte en liten del av Tucson. Jeg vil holde fast på Tucson. Vi har også en der nede neste mandag kveld, så om du skulle være i området der, vel, kom ned dit også. Og du må kanskje holde ut en liten stund med meg, for jeg skal tale der. Så kom ned om du kan neste tirsdag, neste mandag kveld på Ramada Motel, Ramada Inn i Tucson. Og selvfølgelig vet vi alle sammen at Phoenix er bare forstaden til Tucson. Alle sammen vet det, skjønner dere. Så kom ned og se hvordan fjellfolket lever. La oss nå slå opp i våre bibler i Zakarias 14, det 6. og 7. kapittel. Jeg ønsker å lese for å ta fra dette et lite utdrag av teksten som jeg ønsker å ta. På den dagen skal det skje, det skal ikke være noe lys. Himmellysene skal forsvinne. Det skal være en eneste dag som er kjent av Herren. Det skal hverken være dag eller natt, men ved kveldstid skal det skje at det blir lys. Nå ønsker jeg å ta fra dette kveldstidens budbærer som en tekst. Kveldstidens budbærer. Selvfølgelig, vi kan ha budbærer gjennom hele tiden, og det har vært budbærer gjennom hele denne tiden som man har talt om, men det kommer til et kveldsbudskap, og i kveld vil vi se på det, og på en bestemt måte som på søndagsskolen snakke om det en stund. Nå, vi vet alle sammen hva Zakaria snakket om her, fordi han sa, det vil komme en dag som vil bli kjent av Herren, hverken dag eller natt, men ved kveldstid skal det bli lys. Nå, om vi visste at det ikke var hverken dag eller natt, ville det på en måte være en dyster dag, en slags tåkete dag. Og vi vet alle sammen at sivilisasjonen har reist fra øst til vest. Den eldste sivilisasjonen vi har er Kina. Og sivilisasjonen har reist fra øst til vest fordi den har fulgt solen, og nå har vi kommet helt til vestkysten. Om vi går noe lenger, er vi tilbake i øst igjen, skjønner. Så vi er ved veis ende. Vi tror, som menighet, at evangeliet nesten er helt fullført. Vi tror at de store budbærene gjennom tidene har i disse siste dager, i de siste 100 årene, kjempet for disse store ting. Rettferdiggjørelse ved tro, Luther, helliggjørelse gjennom Wesley, den hellige ånds dåp ved pinsen. Vi tror at disse elementene skaper det komplette legeme, slik som det naturlige og det åndelige. Når en baby blir født normalt, hva er det første? Det første som brytes er vann, det neste er blod, og det neste, det er livet. 1. Johannes 5,7 står det, det er tre som vitner i himmelen, Faderen, Ordet og Den hellige ånd, og disse tre er én. De er én. Man kan ikke ha Faderen uten å ha Sønnen, man kan ikke ha Sønn uten å ha Den hellige ånd, ser dere, de er én. Men det er tre som vitner på jorden, vannet, blodet og ånden, og disse enes i én. De er ikke én, men de enes i én. Skjønner? Nå, du kan være rettferdiggjort uten å være helliggjort. Du kan være helliggjort uten å ha Den hellige ånd, skjønner? Den hellige ånd er det iboende nærværet av Kristi kraft i ånden. Når vi ser at det naturlige representerer det åndelige, så menigheten er i sin fulle modenhet nå. Rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåp i Den hellige ånd. Hjemme har vi nettopp gått gjennom de 7 menighetssidene, hvor dette kommer vakkert fram. Og forresten har noen lyttet til lydbåndene om menighetssidene. Den forrige gangen jeg hadde disse tidsalderene tegnet opp der på tavlen, og vår himmelske far vet at dette er sant, da jeg fullførte det så godt jeg kunne under inspirasjon som Gud ga meg, den Herrens engel, som dere ser på det bildet. Mange har sett det bildet, har dere ikke? Det lyset. Det kom rett ned i rommet foran omkring 300 eller 400 mennesker, gikk rett over til siden av veggen, som et lys som det, og tegnet de tidsalderne av seg selv. Vi sto alle sammen der og så på det. Så de tegnet den første menighetstiden, den andre, tredje, fjerde, femte, sjette og syvende. Nå det er mennesker som sitter her som er vitner til det. Rekk opp hånden din, om det er slik. Bibelen sa ved 2 eller 3 vitner. Alle som satt der ropte og alt mulig. Jeg sa, der, nå, dere har ønsket å se det. Alle kan se rett på det. Klokken 11 på morgenen sto rett der på veggen og tegnet opp til menighetssidene akkurat så mye ånd, og deretter kom mørket for å vise at ånden ikke var synlig og gikk igjennom den mørke tidsalder og kom rett tilbake igjen akkurat slik som jeg hadde tegnet det. Og vi fikk det, bilder av det, og alt tegnet henger på veggen. Og der var det helt nøyaktig. Det må ha vært at Herrens ånd var fornøyd med at det var fullført, for han kom tilbake og stadfestet at det var riktig. Og vi lever i Laodikea menighetstid, den rike menighetstiden som tror de ikke har behov av noe, og ikke vet at de er nakne, elendige, blinde, og ikke vet det, ser dere? Vel, alt dette er forbilder. Nå, den samme solen som stiger opp i øst, er den samme solen som går ned i vest. Nå la oss bare stoppe for et øyeblikk for å legge en bakgrunn for dette budskapet.
Vi vet at The sun, that's S-U-N.
Vi vet at solen, det er S-O-L, solsystemet, men Guds S-Ø-N-N kom ned i glansen av Gud og Guds lys i øst. Og nå har vi hatt 2000 år i henhold til Herren. Han sa, det ville være en tid som ikke ville være hverken dag eller natt, bare på en måte en dyster dag, men ved kveldstiden skal det bli lys. Nå, om du legger merke til dette, Den hellige ånd falt først på folk i øst. Da hadde vi en tid med kirkemedlemskap og småting å samle sammen og små saker å kjempe for. Men så ved kveldstiden på den vestlige halvkule skal det bli lys, og vi er i den tiden nå. Sivilisasjonen kom som en stor rift fra øst, plukket opp synd hele tiden, hver gang den kom, og hun har truffet vestkysten som en lydmur, og hun har falt fra, og det mest korrupte stedet jeg vet om er på vestkysten. Hva enn du kan tenke på, de har det. Synd, korrupsjon, skilsmisser, giftermål, Hollywood, selve helveteshullet, det stemmer. Jeg har tro på Bibelens ekte hellighet. Jeg tror ikke på denne korrupsjonen og råtne greiene kalt Hollywood, som står som et eksempel foran vårt folk. Og jeg har alltid vært imot det. Og jeg tror at en mann som har Guds ånd i seg, ville være imot det fordi Guds ånd vil vitne for ham at det er galt. Nå tror jeg det er en av... Vi pleide å reise over til Paris for å ta nakenmodeller, for å kle av våre kvinner. Nå kommer Paris over hit for å ta våre, skjønner? Hollywood styrer verden. Og den nakne moten vi har i dag går forbi Frankrike. Bare tenk på det. Drukkenskap, voldelige, umoralske stedet. Og likevel slår Hollywood ut alt sammen. Og alle våre TV-er, alt hva de har på den her usensurert. Bare skitne vitser og rotten korrupsjon, det sprer seg overalt. Og folket, djevelen, for noen år siden ville vi ikke sende barna våre til kinoene, vi tidligere pinsevenner. Men nå har djevelen sneket seg inn og satt det rett inn i våre hus. Ser dere? Så han bare brakte kinoen rett inn. Vel, og det er slik en forferdelig ting å tenke på at verden har kommet inn i denne korrupsjonen på grunn av alt avskommet, ser du, og har bare drevet inn på den måten, samtidig med sivilisasjonen. Men hele tiden, en av disse dagene vil jeg tale, om Herren vil, om noen få dager om nedtellingen. Du vet, jeg vet at du har sendt den inn i en bane, og så vi ser hva som skjedde. Gud har også vært i stand til å gjøre noe med menigheten sin, hele tiden, ser dere. Mens disse tingene pågår, og nå er vi i endetiden, takket være Herren. Hver tidsalder har hatt sitt budskap og budbærer. Gud har sørget for det. Til og med i menighetssidene finner vi ut at hver av dem hadde en budbærer, og hver av dem levde deres tidsalder, og en kom inn, og denne ene gikk ut, og en annen kom inn, og ned til den syvende menighetstid, hver stjerne, hver menighetsengel, hver budbærer. Og vi finner ut at i den siste menighetssiden, over i Åpenbaringen 10, skal det være en trompetlyd, og det var syv røster som lød. De fikk ikke lov til å skrive, men det ble forseglet på baksiden av boken. De syv seil var på baksiden av boken. Etter at boken er skrevet, da er den forseglet på utsiden med syv seil. Vel, ingen vet hva de er, men det lød, i de dager da den syvende engel skal bringe ut sitt budskap, det er jordisk engel nå, fordi denne engelen kom ned fra himmelen, og denne var på jorden. Engel er en budbærer til tiden. Og så legger vi merke til at han hadde en regnbue over sitt hode og løftet sin hånd og sverget ved ham som lever for evig og alltid at tid ikke skulle være mer. Da disse syv røstene lød, syv tordnene lot sine røster lyde. Og han sa til dem, ikke skriv, men forsegl det. Og vi finner ut at dette var på baksiden av boken. Men da den syvende engel hadde fullført sitt budskap, hans profeti for tiden, da ville Guds mysterium være fullendt. Alle vet at Bibelen sier det. Guds mysterium, hva Gud er, hvem Gud er, og alt om veien til dåpen og ting, det skulle alt sammen være avgjort på den tiden. En hver budbærer har hatt sitt budskap og budskapet og budbæreren for tiden. Og det er veldig bemerkelsesverdig at enhver budbærer, vi fant til og med i menighetstidene, og i kveld vil vi gå tilbake i det gamle testamentet og se at det er det samme. At Gud sender budbæreren til den tiden ved enden av tidsalderen, alltid ved enden, aldri ved begynnelsen, ved enden. Nå, i det Luthers tidsalder ble avsluttet, kom Wesley inn, og da Wesleys helliggjørelse gled over, kom pinsetiden inn. Skjønner? Budbæreren åpner alltid opp det nye budskapet ved enden av det gamle. Det har skjedd i enhver tidsalder. Vi vet at det er sannheten. Gjennom Bibelen er dette gjentatt hver gang. Vi finner i de hellige skriftene hele veien gjennom at rett ved enden av den gamle tidsalderen og den nye som kommer inn, avsluttes den tidsalderen gradvis og går inn i en ny tidsalder. Da sender Gud budbæreren. Og som alltid, hver gang en budbærer kommer, er det alltid et kall tilbake til ordet. Det slår aldri feil. Husk, dette er den fulle åpenbaringen av Jesus Kristus. Ingenting kan legges til det eller tas noe fra det. Det er den fulle åpenbaringen av Jesus Kristus. Og det er den eneste måten vi noen gang kan være sikre om noe oppstår iblant oss som er i motsetning til denne åpenbaringen, da er det feil, skjønner? Øyeblikkelig tilbake til ordet, og alltid et kall tilbake. Og i hvert tilfelle i skriften, et hvert tilfelle bruker Gud en profet til å kalle den tidsalderen tilbake. Altid. Ikke en gang har det feilet. Han sender alltid en profet. Og hvorfor gjør han nå det? Det er fordi Bibelen sier, det er profeten som Guds ord kommer til, åpenbaringen av ordet. Nå, jeg håper ikke jeg blir misforstått, skjønner. Jeg mener ikke å bli misforstått, men jeg mener å være ærlig og trofaste kallet. Jeg ønsker å være det. Nå, Gud bruker alltid en profet, en mann. Om du bruker en gruppe med menn, får du forskjellige ideer, ser dere. En hver mann, to menn. Han hadde aldri to hovedprofeter på jorden samtidig. Han tar en, så den andre kan ta hans plass for en annen dag, et annet budskap. Han har aldri to. Han har én om gangen. Og den uendelige Gud forandrer aldri sitt program. Han må alltid stå ved det han begynte med. Det er derfor vi kan ha tillit til det han sier. Han kan ikke forandre seg. Om han frelste en mann på grunn av hans tro på Gud, må den neste mannen bli frelst på den samme måten. Da Gud skapte et sted hvor han kunne ha fellesskap med sin skapning, prøvde Adam å lage en vei selv, og laget fikenblader til seg selv og sin kone for å kle seg. Gud avviste det. Og Gud avgjorde hvilken program eller hvilken grunnlag han ville møte mennesket for å ha fellesskap med ham på. Og det var det utgytte blod. Han forandret det aldri. Vel, som metodist eller til baptist kan vi håndhilse på hverandre, men med bakgrunn som metodist og baptist har vi ingenting felles. Jeg står for baptist, og du står for metodist, eller omvendt. Men det er ett grunnlag hvor alle troende kan møtes, og det er under det utgytte blod. Det er der vi kan møtes og legge til side alle disse tingene. Så vi kan ikke alle komme inn i én organisasjon. Vi kan ikke gjøre det. Disse små organisasjonene, jeg tror Gud har vært i det, i alt sammen. Men folk, selvfølgelig er vi forskjellige. Ethvert menneske ser forskjellig, enhver person ser forskjellig. Ikke to sinn er helt like. Ikke to mennesker er nøyaktig like, mener de. Ikke to neser, ikke to tommelavtrykk, ser du? Vi er laget forskjellig. Av den grunn er det forskjellige grupper. Men Gud jobber alltid med ett individ. Han frelser deg ikke fordi du er metodist. Han frelser deg ikke fordi du er baptist. Han frelser deg ikke fordi du er pinsevenn. Han frelser deg fordi han har handlet personlig med deg. Og du er frelst på det grunnlaget, at du aksepterte det. Så derfor, Gud, for å handle med deg, han handler ikke med deg i henhold til sin menighet, han handler med deg som individ. Så da Gud sendte sine profeter, sine budbærere av testamentet, talte han til én mann, og den mann måtte bringe budskapet. Andre gikk ut fra ham, overalt brakte det samme budskapet, men det måtte være et hovedkvarter. Gud har alltid hatt det. Jeg er takknemlig for at han har det i kveld. Det er Den hellige ånd, selvfølgelig, vi vet alle det. Vel, ikke noen gruppe, men Den hellige ånd er Guds hovedkvarter. Det er Guds budbærer til tiden. Nå, for det er til profeten at ordet alltid kommer. Om de er en sann ordets profet, stadfester Gud sitt ord ved den profeten. Nå, det har vært mange falske profeter. Vi har hatt dem gjennom alle tider. Vi går tilbake til Det gamle testamentet, ser dem stå fram og tale i Herrens navn. Og det var ikke riktig. Gud ville ikke ha noe med det å gjøre. Han stadfester aldri noe annet enn sitt eget ord. Uansett ville han ikke drevet sin virksomhet på den måten. Skjønner? Bare husk, Gud stadfester kun sitt ord. Og kun én sann profet er, og den eneste måten du kan vite om han er sann eller ikke, er ved ordet. Det er måten å bedømme ham på. Nå om du legger merke til, som i de dager da Mika, der stod det fram 400 hebraiske profeter foran Akab og Josiafat, og sa, «Så sier Herren, gå opp, og du skal lykkes!» Fundamentalt hadde de rett. Så ble Mika kalt fram, den ene som de alle hatet. Vel, det så ut som at 400, jeg mener ikke Bileams profeter, hebraiske profeter stod fram i en akkord og sa, gå opp til Ramot i Gilead, Herren vil velsigne deg, og du vil lykkes. Og disse mennene var ikke hyklere, de var absolutt inspirerte. Men deres, så hvorfor skulle denne ene lille fyren komme fram som et Mika, som var sønn til Jimla, og komme tilbake og profetere i motsetning til dem? Vel, det krever mot. Det krever overbevisning, skjønner? Men hvordan visste han at han hadde rett? Om du hadde stått der, hvordan ville du ha visst det? Den eneste måten du kan gjøre det på, er å ta hva mannen sier og sammenligne det med ordet. Skjønner, så Mika var nøyaktig på ordet, fordi Elias, den store profeten som hadde Herrens ord, hadde nettopp forbannet Akab og Jezabel og alle. Skjønner, og hvordan kunne Gud vende seg om og velsigne det som forbannelsen var over, ser dere, så det kunne bare ikke fungere. Nå, vi finner ut at Gud stadfester sitt ord, profetens ord. Hvis han er en profet, da er det taler han ifølge ordet. Bibelen sier et sted, sier, om de ikke taler ifølge loven og profetene, er det ikke noe lys i dem. Kall da, da kaller denne budbæreren ut de utkalte, han står rett med Guds ord, og beviser at han har rett. Merk deg, legg merke til dette. Nå vil vi kalle inn noen få karakterer å høre. Noah var Guds vitne for verden før syndeflodens ende. Nå, se hvor annerledes hans budskap var til hele verden før syndefloden. Vel, denne mannen ble sett på som en sinnssyk mann. Vel, hans, men allikevel hadde han nøyaktig Herrens ord. Nå, Gud hadde sagt at han ikke kunne tolerere synd, så han, da folket begynte å synde, da kom Gud ned, og Noah forkynte endetidens budskap. Når skjedde dette? Rett før endetiden sto denne budbæreren fram. Gud sendte ut denne profeten med endetidens budskap. Og han ble ledd av, latterliggjort, gjort narr av, og kun de gjenværende av hans egen familie ble frelst ved ham. Det stemmer. Ingen ville tro på ham, men han hadde endetidens budskap. Nå, alle som ikke trodde, ble fordømt. Og de som trodde budskapet, ble frelst. Gud ga dem liv, og de ble frelst. Og de som ikke trodde på det, var fortapt. Nå billedgjør jeg noe. Legg merke til Gud, hvordan han har gjort dette tre ganger. Og tre er Guds fullkomne nummer. Gud er fullkommen i tre, for eksempel Fader, Sønn og Hellig Ånd, og rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåp i den Hellige Ånd. Han er gjort fullkommen, for tre er hans perfeksjon. Fem er nådens nummer, syv er tilbedelsens nummer, tolv, 40 er forfølgelsens nummer, og 50 er jubileum, tilbedelse. Pinse betyr 50. Og Moses ble fristet i 40 dager, Kristus ble fristet i 40 dager, ser dere, og alle disse forbildene. Nå, Gud er fullkommen i tre.
Det er tre destruksjoner. En av dem, når Noah gikk inn i arken.
Det var tre ødeleggelser. En av dem, da Noah gikk inn i arken, andre gang kom Lot ut av Sodoma. Merk da, Jesus refererte til dem, som det var i Noahs dager og i Lots dager, slik skal det bli ved menneskesønns komme. Merk dette. En gikk inn, den andre kom ut, og den neste går opp. Ser dere? Går inn, kommer ut, går opp. Nå, det er Herrens vei. Se. Jesus refererte til de to profetene, som det var i Noahs dager, ser du, og som det var i Lots dager, Abraham var profeten, som det var, slik skal det bli ved menneskesønns komme. Ser dere, refererte tilbake til dem. Nå, Moses, en annen profet ved enden av den egyptiske tidsalder. Vi finner ut at da Gud skulle utfri sitt folk, og egypterne hadde forfulgt dem så fryktelig, og satt tilsynsmenn over dem, rettere sagt, herskere over dem, og så da, rett før deres ødeleggelse, Gud, som alltid, han sendte en profet med Herrens ord. Husk, profeten identifiserte nøyaktig hva Gud hundrevis av år tidligere, 400 og noen år tidligere, hadde lovet Abraham at hans ett skulle oppholde seg i et fremmed land, men han skulle bringe dem ut med en mektig hånd. Du vet, ved den brennende busken da Moses møtte Gud, han sa til ham, «Jeg har hørt mitt folks sorger, jeg har sett deres lidelser, og jeg husker min pakt.» Han husket sitt ord. Husk, han husker fortsatt sitt ord. Skjønner? Han svikter ikke. Han må gjøre det samme hver gang. Grunnen til at jeg sier disse tingene er at dere kan ha de tankene og grunnene. Til og med dere som har vært syke. Dere la merke til at jeg sa «vært syke». Nå, merk dere nå at dere alle må huske dette. Gud kan ikke forandre seg. Han er den uforanderlige Gud. Tidene forandrer seg, folk forandrer seg. Gud er uendelig. Han kan ikke forandre seg. Han må forbli den samme. I går, i dag, for evig. Han må alltid forbli. Og om vi tror at dette er Guds ord, kan vi sette vår lit til alt hva han har sagt. Skjønner? Nå, se nå på hvordan hans budskap kommer, hvordan han sender sitt budskap. Han kan ikke forandre det. Han har alltid gjort det. Han må alltid forbli den samme. Det er slik han alltid vil gjøre det. Nå, husk, når gjør han det? Like før ødeleggelsen på slutten av tidsalderen. Det er da han sender sitt budskap for å kalle ut sitt folk. De forveksler dem alltid. Og her er de. Nå, på Moses tid ble de troende frelst, de vantro omkom. Den som trodde Moses budskap fra Gud, vel, de ville ikke ha trodd det om ikke Moses hadde blitt stadfest av Gud og bevist at Guds ord var med ham. Det gjorde ham til en profet. Han gikk ut der, og han sa, «I morgen, omkring denne tiden, vil dere se det og det skje. Neste dag skjedde det. Det var alt. En hver sann Guds profet som taler Herrens navn vil gjøre det. Og det vil skje at slik og slik vil skje. Jeg vil gå til farao, men han vil bli forherdet. Hans hjerte vil bli forherdet. Han vil si at han vil la oss gå, men han vil ikke gjøre det. Og det skjedde slik. Skjønner? Hvorfor? Da fant folk ut at denne mannen var sendt fra Gud, og så begynte de å innse at Gud velsignet ham, og de æret ham, og da de gjorde det, skjedde det store ting. Folket som lo og gjorde narr og ikke ville akseptere hans budskap, omkom med resten av det vantro. Men de troende gikk ut og gikk inn i det lovede landet. De gikk under det salvede budskapet til budbæreren. Det var et budskap om utfrielse, at Gud lovet at han skulle lede sitt folk til et land som fløt av melk og honning. Og det skjedde, for Gud hadde allerede sagt det, og Moses kom og var stadfestet som budbæreren for den tiden. Vel, det gjør det ganske tydelig for oss. Ja vel, så finner vi ut at Moses var riktig identifisert. Og så da tidsalderen forandret seg, kom tiden for mellom lov og nåde. Det måtte komme en tid da denne Messias, som var talt om, skulle komme. Vi finner ut at på den tiden hadde folket forvrengt loven, lagt alt sammen under en stor gruppe av noe, og hadde alle slags menneskelige tradisjoner. De hadde tillagt det. Ved tidsalderens endring kom Jesus, en annen profet, Gud-profeten. Nå sier du, han var ikke en profet. Bibelen sier han var det. Herren din Gud skal reise opp en profet som meg. Han var Gud-profeten ved tidsalderenes forandring mellom lov og nåde, som han hadde talt om i alle disse årene. Etter han hadde gitt loven til Moses, da ved forandringen av tidsalderen, da han sa det ville skje, da kom han tilbake til nåden. Han sendte en profet som profeterte om tiden. Nå samlet han de troende, de vantro omkom i hans dager. Alle som trodde på ham ble frelst, alle som ikke trodde hans budskap var fortapt. Det er nøyaktig hva som skjedde på Noas tid. Det er hva som skjedde på Lots tid. Det er hva som skjedde i de andre tidene, Moses tid. Det er hva som skjedde på Jesus Kristus tid. Fordi de foraktet budskapet og omkom. Og de som trodde budskapet var fortapt eller ble frelst. Og så kommer menighetens tidsutholdning inn. Vi gjenlevde Noas tid, tiden før syndefloden. Vi gikk inn i lovens tidsutholdning, så i nådens tidsutholdning, menigheten. Og nå avsluttes menighetenes tidsutholdning. Vi vet alle det. Nå, om Gud gjorde det og det, i den tidsutholdningen, i de andre to tidshusholdningene, må han få bli det samme og gjøre det samme i denne tidshusholdningen. For han sa han ville gjøre det. Jeg vil bevise det om noen få minutter ved ordet at han sa han ville gjøre det. Nå, han kan ikke forandre sitt program. Han er Gud. Legg merke til hva han gjorde i de tidshusholdningene. Nå har vi kommet til endetiden av menighetens tidshusholdning. Her er det jeg leste i kveld. Det skal bli lys ved kveldstiden. Vi har lenge hatt en dyster tid, men det skal komme lys. Den samme sønn som kom og forandret tidshusholdningen da, kommer igjen. Det kommer til å bli fra jorden til herligheten. Vi vil gå inn i den. En gang gikk vi inn, neste gang gikk vi ut, og denne gangen vil vi gå opp. Skjønner? Bra. Inn, ut, opp. Vi kommer til endetiden, og vi nærmer oss ikke bare. Vi har allerede ankommet. Vi er i endetiden.
Hva finner Gud i denne endetiden? God finds in this end time.
Hva finner Gud i denne endetiden? Gud finner i denne endetiden nøyaktig det han fant i andre endetider. Vantro. Han har alltid funnet dette. Han, når han kommer, finner han vantro. Han finner at det programmet han la fram for folket, tilbake der i Noas dager, om de hadde levd etter hans forordninger, offret offerne, de vendte seg bort fra det. Da han kom, fant han dette. Den tingen fungerte ikke. Det samme som han gjorde da han kom til jorden. Han fant folk og fariseerne og så videre som fulgte loven. Hva gjorde de? Ingen oppriktighet i det hele tatt. Går bare videre og slengte det gjennom som vanlig, og bare så lenge de sluttet seg til menigheten, og det var alt de trengte. Og det er hva han fant. Og det er hva han har funnet igjen. Han finner det samme. Folk forandrer seg ikke. Så om han sendte sitt program, og folk ikke trodde på det, og de omkom, trodde de det, levde de. Nå, angående disse to, må det være det samme i denne tiden. Det må være det samme. Det har alltid vært en kamp for budbæreren å separere det gamle fra det nye. Den kampen har alltid vært. For budbæreren kommer inn for å separere gammelt fra nytt. Selv om budskapet alltid må være etter skriften nå, for enhver har forutsagt den andres komme. Nå, la oss ta for eksempel Jesus. Hvor vanskelig det var for ham å komme inn og forandre budskapet fra lov til nåde, enda Bibelen sa det ville komme på den måten. Det vil komme en Messias, og det daglige offeret vil bli tatt bort. Og vi vet at det var profetert av profetene. Hvilken stor ting det var for ham å gjøre det. Men vi finner ut at han gjorde det, og den ene, han gjorde det fordi skriften sa, og de troende på den tiden, såkalte troende, ville absolutt ikke være enige med ham. Se på de fariseerne, saddukeerne, de hadde sine egne tradisjoner, og ingen skulle ta dem bort fra det. Det var hva de trodde på. Moren deres trodde på det, faren deres trodde på det, og deres bestefar, bestemor trodde på det. Og Moses sa så. Men den samme Moses som ga loven, var den samme Moses som sa at denne mannen ville komme. Og de klarte ikke å gjenkjenne dette fordi de hadde sett Guds sanne ord i tradisjoner og hadde forlatt det grunnleggende prinsippet om det. Og det måtte bli på den måten. Legg merke til dette. Enhver av dem forutsa at den andre ville komme. Enhver av budbærerne etter budskapet forutsa at det ville komme. Nå, men folket har alltid budskapet for den dagen de har hatt. De organiserer det. La oss analysere det litt nærmere. La oss ta en titt på Luther. Da Luther forkynte rettferdiggjørelsen ved tro, var han den budbæreren. Englen for den menighetstiden. Ja vel, i Sardes menighetstid. Merk dere, da han forkynte, satte han lutheranerne på plass, så begynte Luther å spre seg. Og da Wesley kom inn, Philadelphia menighetstiden, med budskap om helliggjørelse, vel, det var vanskelig for Luther å forstå dette. De lutheranerne trodde det ikke. Og så da Wesley hadde etablert dem som Pilgrim Holiness og Free Methodist og så videre på helliggjørelse, og så kom pinsebudskapet. Vel, det var vanskelig for en metodist å tro det. Selvfølgelig var det det. Ser dere, det er den ene taler om den andre, bibelsk sett. Enoch fortalte om den kommende ødeleggelsen ved sin bortrykkelse. Gud tok ham hjem. Han var et vitne. Abraham fortalte dem om Moses, og Moses fortalte om Messias. Se, de snakket hele tiden, den ene om den andre. Messias fortalte om denne tiden, fortalte om hva dette ville være. Du sier, åh, broder Branham, åh ja, han gjorde det. La oss bare, jeg har mange skrifter skrevet ned her, og jeg vil bare referere til to eller tre av dem. La oss ta Matteus 24. La oss nå ta Matteus til 24. kapittel og lese hva han fortalte ville skje, hvordan nasjoner ville reise seg mot nasjoner. Men husk, så kommer han ned der, og han sier, som det var i Noas dager, og som det var i Lots dager, slik skal det være ved menneskesønns komme. Han forutsa det. Han forutsa at disse tingene ville skje. Han sa, nå, når alt dette skjedde, tiden er ikke enda. Og så videre. Men sa, lær en lignelse av fikentreet, når det er ungt og skyter nye grener, og alle de andre trærne, da vet du at sommeren er nær. På samme måte, når du ser at dette skjer, vit at tiden er nær, endog ved døren. Nå, når du ser hva? Fikentreet setter knopper, og alle de andre trærne begynner å sette knopper. Var det et tegn? Og Israel har alltid vært fikentreet. Joel profeterte også om det. Det gnageren har levnet åt vrimleren og har fortært det. Men Gud lovet, jeg vil gjenopprette, sier Herren. Og han vil gjøre det. Men før han kan restaurere det tilbake til dets åndelige tilstand, må hedningemenigheten bli tatt ut. Han vil ikke ha to av dem samtidig. Nå, du kan ikke forvrenge skriftstedene på den måten. Skjønner? Han hadde aldri to vitner samtidig. Hovedvitner. Og han hadde aldri... Han har ikke to menigheter samtidig. Legg meg merke til det. Hedningemenigheten må tas bort først på grunn av jødene, da på slutten av Daniels 70 uker. I 3,5 år profeterte Messias, og så måtte han dø, fyrsten i midten av den 70. uken, og deretter er det 3,5 uker igjen. Og vi finner ut at de to profeter i åpenbaringen, han forandrer aldri sin kledning. I åpenbaringen 11 kommer ned og profeterer til jødene. Menigheten vil bli tatt bort på den tiden. Og vi ser Israel for første gang på flere hundre år, nesten 2000 år, har blitt en nasjon med sin egen hær, sin egen valuta. Israel er i hjemlandet, sin egen nasjon, sitt eget flagg, tilhører de forente nasjoner. Hun er en nasjon. Watch one of the greatest signs that we could think of. Right now, Israel in her homeland. Vel, det er et av de største tegnene vi kan tenke på akkurat nå. Israel i hjemlandet sitt. Og Jesus sa, denne generasjon som ser Israel tilbake i sitt hjemland, skal ikke få gå før alt har blitt oppfylt. Skjønner? Han talte om denne dagen. La meg bare gi et annet. I 2. Timoteus 3 talte han om menigheten i endetiden. Står, de vil være egensindige, håndmodige, elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. Ta kirkeverden. Elsker nytelser høyere enn det elsker Gud. Bli hjemme og se på et TV-program i stedet for å delta i bønnemøte på onsdag kveld. Du sier, det er baptister. De er pinsevenner. Ja, visst. Ja, sir. Egensindige, homodige, elsker nytelser. Hold ordet rett under nesen deres. De vil ikke se på det. Elsker nytelser mer enn de elsker Gud. Fortell kvinner at de ikke skal klippe håret. De klipper det allikevel. Elsker nytelser mer enn de elsker Gud. Uforsonlige, baktalende, ubeherskede, og de avskyr dem som er gode. Har du sier, de er ateister. Nei, har en form for Guds frykt, men fornekter dens kraft. Kraften som kan befri deg fra dette hjemsøkte, nåværende verdenssystemet. Dens kraft. Vend deg bort fra slike. Ikke bry deg om hva de andre sier. Det handler om deg som et individ. For Gud, du må svare. Det spiller ingen rolle hva denne kvinnen gjør, eller den kvinnen gjør, eller hva denne mannen gjør, eller den mannen gjør, eller denne predikanten sier, eller denne predikanten sier. Det handler om deg og Gud. Har en form for, ifølge tradisjonen, men fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike. Lever vi den dagen? Det gjør vi virkelig. Se igjen i den siste menighetstiden. Den hellige ånd, Jesus selv, Jeg, Jesus, sendte min engel for å vitne om disse tingene. Åpenbaringen i tredje kapittel taler han om denne menighetstiden. Jesus gir et vitnesbyrd om hva som vil skje i de siste dager. Han sa, menigheten vil bli rik, Laodikea, lunken, kan bare hoppe nok mens musikken spiller for å rope. Skjønner? Det stemmer. Men å være et vitnesbyrd, et liv som vil renses, er det langt fra det. Jeg ville ikke fornærme deg for alt i verden, men jeg hadde en visjon for ikke lenge siden om å være i Guds paradis. Jeg kan ikke noe annet enn å fortelle dere sannheten. Gud, hjelp oss forkynnere med å være ærlige om disse tingene og fortelle sannheten. Ser dere? Kalle, Bibelen sier de ville bli slik, så de vil bli slik om det traff perfekt med Luther. Det traff perfekt med i Philadelphia-tidsalderen med Wesley. Må det fortelle det og bli perfekt? Det har sagt det, og det vil bli nøyaktig på den måten i Laodikea. Rik trenger ingenting. Vi kan investere milliarder av dollar i bygninger. Vi kan sette alt som enhver verslig fornøyelse. Vi kan bygge de fineste kirker. Dette er greit. Ingenting. Det er helt i orden. Men jeg prøver å si, da når budskapet begynner å feie over dem, vil de ikke ha deg. Du er en raring, du er en fanatiker. Du burde ha levd for 50 år siden, skjønner? Du kan kanskje tenke, jeg ville ikke hatt en slik en som pastor. Det er din pastor uansett. Jezabel ville aldri innrømme det at Elias var hennes pastor, men det var han virkelig, så sannelig var han det. Han var sendt som et eksempel, en budbærer til nasjonen Israel. Og i dag er den dyrebare Hellige Ånd og Guds ord en budbærer til menigheten, for å sette dem på plass og bringe dem tilbake til ordet. Vi taler om det, men du ser ingen gå fremover. Ser dere, vi blander disse tingene så sammen. Jeg hørte noen som i et vitnesbyrd si, «Løft ham opp! Hvordan løfter du ham opp?» Og «Hå, bare for små ismer!» Noen sa, «Våk og be!» Dette betyr å holde et øye åpent når du ber. Se med det andre. Våk og be. Vel, våk betyr «Se etter Herrens komme!» Og be igjennom. Ser dere? Det bare snur det opp ned. Derfor, i det, hva gjør vi? Vi lager vår egen lille tradisjon, og som enten det er konstruert av Gud eller ikke. Og vi går ut, før du vet ord av det, har vi fått en liten gruppe som følger oss og trekker dem vekk fra menighetens hovedlegeme. Det stemmer. I stedet for å gå inn for å be og løse det og la legeme gå fremover, gjør vi disse tingene enten det er satt opp eller ikke. Om du har sannheten, så stå ved sannheten. Det er helt riktig. Men la det være bibelsannhet først. Legg merke til denne Laodikea-tidsalderen, og profetene, eller den hellige ånd som taler gjennom Paulus, som var Messias. Det var ikke Paulus, det var Kristus. Gud i tidligere tider, og på mange måter talte til fedrene, gjennom profetene, i denne siste tiden, ved Jesus Kristus. Hebreerne 1. Legg merke til, den hellige ånd, Kristus, evangeliet er sentrert på Kristus. Ordet er sentrert på Kristus. Og om det er sentrert på Kristus og blir vil Gud stadfeste det som sannheten. Det er grunn til at dere pinsevenner mottar den hellige ånden i troen på møte med metodisthelliggjørelsen, fordi dere var nøyaktig på ordet. Derfor ble dere metodister helliggjort da lutheranerne ikke trodde på det. Dere var på ordet. Det er hvordan dere lutheranere ble frelst, rettferdiggjort, fordi deres budbærer forkynte rettferdiggjørelse, og han protesterte mot den katolske kirken som var den gjeldende blant dem alle. De trodde kun på kirken. Dere kom tilbake til Bibelen, og dere tok denne bibelsannheten og holdt fast i den. Og så kom Wesley med en annen sannhet og holdt fast i den. Så kom pinsen med en annen sannhet og holdt fast i den. Hvis dere da kan holde fast på det og se at det er rett, hvorfor ikke ta alt som har blitt bevist å være rett? Tro alt!
Når vi ser disse messengerene, vi vet dem.
Nå, når vi ser disse budbærerne, vet vi det. Vi ser Kristus, den store Gud-profeten, som forutsier disse tingene som ville skje i de siste dager. Hva gjør det? Introduserer innhøstningstiden. Det er å introdusere tiden når avlingen vil bli høstet, hva som vil skje i de siste dager. Ser dere det? Nå, disse tingene vil skje i de siste dager. Vi vet hva slags innhøstning vi ser etter. Vi ser etter en menighet som en gang hadde lys, vendte seg bort fra det, gikk til verdens glamour, helt polert, stemmer det? Gikk vekk, aksepterte alle slags medlemmer og mer, og kaller det pinsevenner, døper alt mulig. Vann frelser ikke et menneske. Det krever Jesu Kristi blod. Det er ikke noe liv i vann. Liv kommer i blodcellen. Vi trenger helliggjørelse for å rense det livet, for å drepe syndens begjær. Da kommer den hellige ånd inn i det rene karet og setter det til side for arbeid, tjeneste. Alteret helliggjorde karet, men dets oppfylling er det som setter det i tjeneste. Det ble satt til side for tjeneste. Nå må det bli satt i tjeneste, og den hellige ånd setter menigheten i tjeneste. Jeg likte denne lille sangen. De var samlet på den øvre sal. Alle sammen ba i hans navn. De ble døpt med den hellige ånd, og kraft til tjeneste kom. Ja, og resten av den sier, hva han gjorde for dem den dagen, vil han gjøre for deg på samme vis. Ja, visst. Innhøstningen, profetene, vi stopper der på Kristus. La oss nå gå litt tilbake. Jesaja, profeten, hvordan han vitnet, profeterte om endetiden, han sa, hele kroppen vil være full av råtne sår, hvert bord vil være fullt av oppkast. Vel, menn og kvinner i dag, de tar nadvær, lever med to eller tre koner, eller to eller tre ektemenn, stemmer? De røyker sigaretter og alle disse tingene, og går inn i kirken for å ta nadvær. Nå kunne jeg gått litt dypere enn dette, men jeg vil bare vente litt. Kanskje det ikke er helt riktig da. Jeg føler meg tvunget til at jeg burde si dette, men du kan lese mellom linjene. Du vet hva Bibelen sier. Hva de passende og upassende tingene er. Alle disse tingene vi ser som skjer da. Og nasjonen, vitenskapen, sier det her for 4 eller 5 år siden. Det er 3 minutter til midnatt. Israel er i sitt hjemland. Menigheten er i Laodikea. Og du, hva venter vi på? Hva skjer? Vi ser etter kveldslyset. Jeg lurer på om det ville komme, om vi hadde gjenkjent det. Eller ville det ha gått over hodene våre slik det er tilbake i andre tidsaldre? De visste det ikke før det var for sent. Dere husker disse religiøse menneskene var de som drepte profetene som var sendt til dem. Jesus sa det. Han sa, dere hyklere, sa, dere pryder gravstedene til profetene, og deres fedre la dem inn der, og så laget gravstedene deres. Se på den romerske katolske kirken. Prydet gravstedet til St. Patrick. Prydet gravstedet til John of Arc. De drepte den kvinnen og brente henne som en heks, fordi hun var åndelig, fordi hun så visjoner. De brente henne på staken som en heks. 200 år senere gravde de opp kroppene til prestene og kastet dem i elven for å gjøre bot, da de fikk vite at hun var en Kristi tjener. Men på den tiden anerkjente de ikke hvem hun var, og det med kirkens tilstedeværelse. Og det vil gå rett over hodene til folk, og det vil aldri gjenkjenne det. Jesus, de skjønte ikke at han var Guds sønn før han var død og begravet og gjenoppstått. Anklaget ikke Peter dem på pinsedagen. Dere menn med onde hender har tatt livets prins og drepte det, slaktet ham. Det blinkende røde signalet om hans komme er på. Amen, vi er ved enden. Amen. Det blinkende røde signalet er overalt. Overalt er det skrevet Ikabod. Tiden er over. Tiden har utløpet. Vitenskapen har nådd sitt mål. Det stemmer. De har funnet opp noe nå som kan sprenge i stykker hele jordkloden. Alle er redde for den andre. De er ved endetiden. Sivilisasjonen, de har nådd til det punktet hvor folk, pendelen svinger bakover. Folk oppfører seg ikke som siviliserte mennesker. Kan du forestille deg en mann som ønsker å være en hippie? med skjegget sitt hengende ned som dette, og knebuksene sine hengende ned på hoftene, slentrende nedover skolegården som dette. Verdens intelligens som skal komme etter denne, om det er noe igjen av det. Ta små 14 år gamle jenter ut, ute på gata. I dag på motellet mitt, der lå en mor der ute med ikke mer klær på seg enn en filtpropp til en svartkrudhagle. Og mannen hennes lå der ute på samme måten, og i den kalde vinden. De tror at kroppen deres er så flott at de må vise den. Forstår du ikke at det er av djevelen? Det er riktig. Tar av seg klærne. Bare de sinnssyke gjør det. Legion gjorde det fordi han var gal. Merk dere dette, og vi har det, men det kalles stil. Det blir kalt moderne. Vi kaller det djevelen. Jeg har Bibelen som kan bevise at det er djevelen. Det er djevelbesettelse, demonbesettelse, ikke undertrykkelse. Besettelse. Han har fått tak i deg, det stemmer. Fortell dem om dette. De vil eksplodere. De vil ikke ha noe å gjøre med dette. Nei, sør. De har sine egne ideer, for i det likhuset de går til irettesetter de dem aldri. Sexappell blir praktisert i skoler og kirker, og pastorer er redde for å irettesette det. Veldig sjelden noe. Hørte forkynner her om dagen som sa, da de fant opp det blå stoffet for øynene og røde lepper, skapte de en vakrere verden. En forkynner av evangeliet kunne komme med et utsagn som det på talerstolen. Han trenger en opplevelse på Golgata. Riktig. Det er helt riktig når Bibelen fordømmer det. Og en pinsevenngruppe fortalte en søster at kom til det stedet gråtende, fordi hun hadde satt opp håret bak på hodet med langt hår, sa, reservehjulet ditt kan bli punktert, sa, du må klippe det håret av. For Bibelen sier at hun hadde, i Jesaja 5. kapittel, hadde runde dekk slik som månen. Nå, hvordan kan Bibelen si at en kvinne gjør en uriktig handling? Hun er ikke passende å leve med når hun klipper håret. Hun beviser at hun vanæret sitt hode. På så langt hår, hvordan kan du få Bibelen til å si noe slik som det? Hva er veien med våre pinsevennkvinner? Dere har sett for mye på TV. Dere har sett for mye av verden. Og du interesserer deg ikke nok i Guds ord. Nå, Bibelen sa det. Det er hva Bibelen sa. Det er ikke meg. Nå, det er Bibelen. Seksuell tiltrekning. En dame sa til meg for ikke lenge siden, jeg holdt fram om de som har på seg disse shortsene. Hun sa, jeg bruker langbukser. Jeg sa, det er verre. Du, Bibelen sa det. Han kan ikke forandre seg. Du sier, det er baptisten. Det er pinsevenner. Jeg snakker til dere. Det stemmer. Det er riktig. Men hva er i veien? Hva er i veien? Noen senket barrierene et sted. En gammel forkynnervenn av meg pleide å si, vi senket barrierene, vi senket barrierene. Vi gikk på kompromiss med synd. Vi senket barrierene, og søvnene kom seg ut. Men hvordan kom geitene inn? Hva er i veien? Når du senker barrierene, Guds ords barrierer, husk i begynnelsen var Guds program å befeste sin menighet ved sitt ord. Og da Eva resonnerte og sa, vel, nå det er ikke fornuftig, jeg kan leve like så godt som dem. Det avgjorde det, og det har alltid gjort det. Det er grunnen til at hun ble forbudt å være en forkynner, ser dere. Det bare senket barrierene. Det er hvor menigheten, gressrøtten av det ble klekket ut i pinsen, og det er gressrøttene. Det er ikke noen skriftsted for det, skjønner? Vel, hva gjør du da? Du får den samme sammenblandingen som du fikk der tilbake i Eden. Legg merke til. Nå, når vi kommer til ordet, du sier om det, ingen kan stå imot det. Jeg utfordrer enhver til å si det. Talt over slangen sed, så mange ble opprørt over det. Jeg har spurt noen menn om å komme og motbevise meg på det. Jeg finner dem ikke. I Chicago for ikke lenge siden, dere har fått lydbåndet. De trodde de hadde lurt meg inn i noe. De hadde hele Greater Ministerial Association i Chicago, broder, hva var det? Tommy Hicks, broder Carlson var der. Och två nätter för det väckte Herren mig upp om natten sa: "Gå och stå vid vinduet." Jag drog dit och det var storm. Han sa: "Nå, de har lagt upp en fälla för dig." Han sa: "Vid denna frukosten, inte var rädd, bara gå. Jag vill vara med dig." Men nå, detta är i Herrens namn. Du kan spöra dem och finna det ut. Det är på lydbånd. Fortalt på förhand sa: "Nå, inte var rädd för att gå, men gå stödig," sa. "Jag vill vara med dig." Och dagen efter träffade jag broder Karlsson, ledaren för avdelningen där, och Tommy Hicks. Och han fortalte mig att jag skulle möta dem och vi skulle gå till ett ställe kallt Town and Country för frukost. Jag satte mig ner där akkurat slik. Jag sa: "Broder Hicks, du är en doktor i teologi och vi ska möta en stor grupp med förkynnare här, deras förening i Chicago. Varför går inte du och förkynner för mig? Jag har gjort många ting för dig." Jag bara testet ham. Han sa: "Åh, jag kunde inte göra det, broder Branham." Jag sa: "Väl, varför gör du inte det?" Jag sa: "Jag ville gjort vad som helst för dig. Varför gör du inte bara detta för mig?" Han sa: "Åh, jag kan bara inte göra det, broder Branham. De vill inte ha godtagit det." Broder Karlsson sa: "Nej, det ville de inte." Jag sa: "Dere vet varför." Jag sa: "La mig fortälla dere något. Det är fördi dere begge vet att jag har gjort klar en spörsmålfälle för mig." Och jag sa: "Dere har den. Nå, detta är på lydbånd. Om du vill ha lydbåndet kan du få det, och dere känner alla disse männene." Så jag sa: "Kvällen för igår så jag en vision att vi satt här denna morgonen, och Tommy ville avslå detta." Jag sa: "Se nå, dere har fått leje det rummet på hotellet." "Ja, lejen är allerede betalt." "Ja, broder Karlsson, men dere vill inte få behålla det. Det är så, säger Herren." "Varför?" "Dere kommer till att komma in ett annat ställe. Det är ett grönt rum. Vi kommer in i ett brunt rum. Jag kommer till att vara i hjørnet. Doktor Myhr vill sitta till höger för mig, och den gamle fargete forkynneren och hans kone vill sitta över här till vänster. Akkurat slik vill det bli." Och jag sa: "Lägg märke till nå, bara kom igen. Dere har sett Gud hedde de syke. Se ham i kamp en gang." Jag sa: "Han är fantastisk, strålande." Jag sa: "Bara lägg märke till spörsmålene och se hur stille det blir." Och då vi kom dit den morgonen: "Om du vill ha lydbåndet, Jim, du har det. Har inte du tagit det med? Rätt här, rätt här. Där kan få lydbåndet om du önskar det av möte." Jag sa: "Vad har du emot mig? Vad är i vägen med dere folk?" Broder Karlsson sa: "Väl, broder Branham fortalte mig för 2 dagar sedan att vi skulle ha, och de fick inte byggningen. De kancellerade det. De kunde inte låta dem få det för de en musikgrupp hade fått det, och de visste inte att de hade depositum på det. Då måste de avlysa för businessmen, och de har antagligen hört budskapet om det också. Broder Williams här och här." Och han sa: "Broder Branham fortalte mig nöjaktigt hvor hver person ville sitte, og fortalte meg nøyaktig hva som ville skje." Sa: "En ting," sa jeg, "de fleste av oss er kanskje uenige med broder Branham angående hans budskap, men," sa, "vi må innrømme en ting. Han er ikke redd for å fortelle om det." Så sa videre: "Fryktløs med det." Sa: "Nå, vær så god, broder Branham." Jeg sa: "Nå, før vi starter vil jeg at noen menn, om noe som jeg har sagt, å ta den Bibelen og stå her ved siden av meg." Og det var den stilleste gruppe du noen gang har hørt. Jeg sa: "Da, om dere ikke kan stå bak det, så la meg være i fred." "Ja, brødre, jeg er her for å stå skulder til skulder med dere, men vi må komme tilbake til de bibelske fakta." Sa: hvorfor lar du ikke de kvinner være i fred?" "Ja, du er en, folk tror du er en gudsseer." Jeg sa: "Jeg har aldri sagt det." Han sa: "Men folket tror det." Sa: hvorfor lar du ikke de kvinner være i fred?" Sa: "Og slutte å fortelle dem om hvordan de bør kle seg og klippe hår og ting de skal bruke. Hvorfor lar du dem ikke være i fred? Hvorfor lærer du dem ikke hvordan de kan motta gaver og gjøre noe til Herrens ære?" Jeg sa: "Hvordan i all verden kan jeg lære dem algebra når de ikke kan vil lære sin ABC?" "Det stemmer. Du må komme tilbake til fundamentets begynnelse." Gud, han nåder med oss nå. "Ja, sir." "Her er vi, endetiden. Det røde lyset er på, blinkende. Herrens komme for hånden." "Ja, sir." "Lytt nå. Endetidens budskap skulle møte tilstanden i endetiden. Der det har gått seg vil, burde budskapet bringe det tilbake. Endetidens budskap møter alltid tilstand i endetiden, gjennom hele skriften. Det må gjøre det denne gangen, et tilbakekall til det originale ordet. Og du, slik andre budbærere gjorde det i tiden, vil dette budskapet måtte være det samme." God promised it in his word. Vi har lovet det. Gud lovet det I sitt ord. Malakias 4 sa det ville skje. Og gjenopprette barnas tro tilbake til fedrene. Lovet det, og vi lever I den tiden. Hver gang har det alltid vært en gruppe ledere som forvirrer folket. Det ikke så mye folket, det lederne som forvirrer dem. La oss nå, du sier, broder Branham, vel nå, bare et øyeblikk nå, vi må ha dette til skriften. Om det ikke skriften, da det ikke bra. Ved deres visdomsord I deres uinspirerte lederskap, ord av varslig visdom, vel, det noen av disse geniene som kan sette det sammen, men tror du ikke at Satan et geni med dette også? Gjorde han? Vel, nærmet han seg ikke Jesus Kristus og ga ham en grunn, og til og med siterte skriften for ham. Han gjorde det. Han et geni I dette. Men Jesus argumenterte aldri med ham. Han sa, det står også skrevet. Vik bak meg, Satan. Ja, uinspirert lederskap. Se på Kora I de dager da Gud sendte Moses med budskapet. Og Kora og Datan tenkte, kom opp til Moses og sa, vel bare et øyeblikk, du tar for mye på deg selv. Du tror du den eneste steinen på stranden, Annie Dammen. Du den eneste. Jeg vil du skal vite at det andre mennesker som også hellige. Moses sa ikke at det ikke var hellige, men han hadde et oppdrag. Han måtte bringe det ut, og de organiserte en gruppe og gikk imot Moses. Og Gud sa til ham, gå ned og stå I døren. De menn hadde røkelseskar I hånden sin, og dere vet hva røkelseskar gjorde. Gud åpnet opp jorden og slukte dem, og de hadde ild fra alteridet. Med ilden I røkelseskaret, så fundamentalt som det var, feilet de I å gjenkjenne budskapet. Gud sa, jeg sender deg Moses ned der for å gjøre dette, du bringer dem over hit. Se, de feilet I å gjenkjenne det. Moses var for direkte med dem, som Elias var med profetskolen. For direkte. Han sto med ordet. Det derfor dere pinsevenner måtte avskille dere fra resten av verden, rett med ordet. Ikke glid tilbake inn I det samme som dere kom ut av nå. Dere driver av sted. Ikke dra på ankeret ditt bort fra Golgata. Hold deg til Guds ord, for på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Stå med det. Nå, Datan og de tenkte det kunne være andre menn. Se, det menneskelig intelligens som prøver å injisere egne ideer inn I Guds plan. Det var en god den. Menneskelig intelligens som prøver å injisere egne ideer inn I Guds ord. Det vil ikke fungere. Det vil ikke fungere. Det har aldri fungert, og det vil aldri virke. Se på Jesus da han sto der. Hvem av dere kan fordømme meg for synd? Hvem av dere kan bevise at jeg ikke har gjort nøyaktig det skriftene sa jeg ville gjøre? Jeg hevder å være Messias. Om jeg ikke gjør min fars gjerninger, så ikke tro meg. Men om jeg gjør gjerningene, og du ikke kan tro meg, tro gjerningene jeg gjør, de vitner om meg. Akkurat. Og de kunne ikke tro det. De ønsket sine egne veier. Kanskje de ikke mener å gjøre det, og ta feil. De mener, jeg tror ikke noen menn ønsker å gjøre det. Jeg finner fine mennesker ute I disse store denominelle kirkene. Jeg finner fine menn. Men det som advokaten sa på radioen, som kom ned her. Det rare at hvordan minister kan stå på talerstolen og se disse tider komme og ikke få fram deres rettferdige harme over verdens synder. Og når en advokat må stå fram og si dette. Og hvordan lekfolket kan bruke pengene sine I alle slags dyreparker og parker og ting, og ikke sponse misjonærprogrammene for å bringe evangeliet ut I verden, når sultne misjonærer uten sko på føttene. Halleluja! Ingen denominasjon til å støtte dem, fordi de står ved Guds ord. Ingen der til å støtte dem. Får du noen til å støtte dem over der? Hva har du da fått? En masse dogmer. En ekte, sann misjonær med tegn som følger dem. De avhengig av en vaskedame som sparer noen få penger til dem. Legg merke til, her det. De mener kanskje ikke å gjøre. Vel, men hva I veien med dem? De blinde, Jesus sa det. Husk, Jesus sa det samme. Og det virker som om I dag, hør nå, jeg håper ikke jeg kritisk, når du gjør en sannhet, ikke, ikke føl at jeg kritiserer. Jeg prøver bare, og jeg elsker, om du ikke, jeg nidkjær for menigheten. Dette, de sannsynligvis Assembly of God, kirken, eller hva enn det eller jeg vet ikke hva det Det gjør ingen forskjell for meg. Det en Guds menighet, det hva det tror jeg, en Guds menighet. Vel nå, vi skulle være det alle sammen, ikke den denominelle Guds menighet, men vi må være kristne i hjertet. Guds menighet innenfor veggene, ikke i navnet, og så videre. Nå, i dag det for mye om dette, om at medlemskap alt som teller for folket. Vel, se på baptisten når de har en vekkelse. De hadde en. De hadde et slagord i 44. 1 million til i 44. Billy Grahams budskap gikk ut. Vel, absolutt gjorde han en stor ting. Metodistene, baptistene, presbyterianerne, det har vært en flott ting. Men hva har vi fått? Jesus sa til fariseerne, dere blinde veiledere for blinde. Dere trekker over havet for å konvertere en søkende, og han blir mer enn to ganger så ille et helvetes barn enn da han begynte. Og det hva vi har fått i dag. Billy Graham, da jeg var til stede på hans frokost i Louisville, Kentucky, sto han der oppe som en streng evangelist. Han sa, Paulus sa, her et eksempel, sa Paulus kom inn i en by og fikk en omvendt. Han kom tilbake et år senere, og fra den ene hadde han 30. Sa, jeg går inn i byen og får 30 000 omvendte, og kommer tilbake om et år og finner ikke engang 30. Han sa, hva i veien? Og jeg beundrer evangelistens tilnærming. Han pekte med fingeren sin ut, omkring 300 menn satt der. Han sa, det dere, en lat gjeng med forkynnere. Han sa, dere sitter på kontoret med beina på bordet og ringer opp en mann på telefon og ber han om å komme ned og bli medlem i kirken deres. Dere burde gå og besøke ham. Jeg satt her og tenkte, Gud, du vet, evangelist Billy, du en berømt mann. Jeg er en dumming. Men la meg spørre deg om noe. Jeg skulle ønske jeg kunne snu meg rundt og si dette. Men jeg beundrer broderen. Jeg ser på han som en gudstjener. Men jeg ville gjerne sagt dette. Så, Billy, hva slags forkynner hadde Paulus til å følge opp den ene? Hva skjedde? Paulus lot ham ikke bare løfte opp sin hånd og ta et valg. Han ledet ham til dåpen i den hellige ånd, satte sjelen hans i brann, og han kunne ikke lenger være stille. Her hva som i veien i dag. Det medlemskap, ja. Medlemmer, stort antall medlemskap, store søndagsskoleklasser, betaler belønninger til de som kan konvertere og bringe noen andre fra en annen menighet over, se hvem som har flest. Du vet, det fariseisme. Og så skryter de stort av det. Vi slo dem forrige søndag. Om du har kommet til det punktet hvor du må arrangere Guds menighet til et rotteres, så det på tide å låse dørene og gå hjem. Guds menighet et levende Guds produkt på jorden som manifesterer Jesus Kristus. Jeg vet det ikke populært. Du kan ikke forvente det. Vi forventer å være rett. Skryter stort om det. Men, visste du, de høye lydene påvirket ikke profeten Elias. Han hørte ilden og røyken passere forbi, og tornen og lynet, og blod og oljen og alt mulig. Det plaget ham ikke. Du vet, Amerika ser alt etter noe stort med en mye lyd i seg, men Gud en stille liten røst som tiltrakk seg profeten. Du vet, en vogn dro ut en gang ut på jordet, og det humpet lagde masse støy da han dro ut på jordet. Og da den kom tilbake, kom den over de samme humpene og laget aldri noe støy. Han var lastet med gode saker, skjønner? Ja. Men vi baserer vår erfaring på en hel del støy. Hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi gjøre disse tingene på den måten? Og så holder vi oss til Hollywoods glamour. Har kvinner på talerstolen med så tettsittende klær og sexy utseende dansende i ånden. Jeg vet ikke hva slags ånd det Jeg mener ikke å være kritisk nå. Jeg elsker dere. Om jeg ikke gjør det, vil Gud dømme meg om jeg har noe annet motiv enn det. Skjønner? Men du forstår dette, skjønner. Det dit pinsevennene på vei. Vi fikk flere enn hva broderen på hjørnet fikk. Vi fikk flere enn assemblies fordi vi oneness, eller vi trinitarians, og vi det. Dette det eller det andre. Alle de forskjellige merkelappene de har, ser dere. Broder, det betyr ikke dette for Gud. Han handler med individet. Stemmer. Legg merke til voldsomme lyder, men det tiltrakk seg ikke profeten. Profeten brydde seg ikke om de voldsomme lydene, men da han hørte den stille lille røsten, visste han at det var ordet. Han dekket ansiktet sitt og gikk ut. Du vet, solen kan trekke mer vann på 15 minutter uten noe lyd i det hele tatt, og vi lager mer lyd for å dra opp en gallon med vann enn solen gjør ved en million tønner. Det stemmer. Vi ser alltid etter noe som er flott og en masse hurra, med masse støy. Og når det kommer til det faktum at ta ordet, da er det problemer. Skjønner? Kommer og de sier, vel, velsignet være Gud, jeg skal si deg, jeg møtte en mann for ikke lenge siden, jeg sier ikke dette for å være vanhellig, vær så snill og tilgi meg om jeg, mine tanker gjør det vanhellig. Jeg var på et teltmøte, og forkynneren, en pinsevenn forkynner, presenterte sin kone som spilte piano, og da han introduserte meg for sin kone, herlig talt, jeg besvimte nesten. Kvinnen hadde virkelig kort hår, krøllete, og hun hadde digre store øreringer, og nok manikyr på leppene sine, eller hva enn det stoff er, malte fingernegler. Så ut som hun var en... Det så forferdelig ut. Digre, store, lange klør som det. Og sexy utseende. Bitteliten, kort kjole på. Hun kunne ikke engang dekke knærne da hun satt seg ned. Vel, jeg sto der en liten stund, og jeg sa, «Broder, vil jeg såre deg om jeg sier noe?» Han sa, «Vel, selvfølgelig ikke. Anstendig mann, og hun virket som en god kvinne.» Jeg sa, «Sier du at konen din er en hellig?» Sa, «Ja.» Jeg sa, «Unnskyld uttrykket, men hun ser ut som en ugudelig for meg», sa jeg, «du vet, eller noe som det.» Jeg sa, han sa, «Hva mener du, broder Branham?» Og han sa, «Du er av den gamle skolen.» Jeg sa, «Jeg er av skriftene skole.» Det stemmer, skriftene skole. Jeg tror ikke at en hellig vil gjøre de tingene. Jeg kan bare ikke tro det når Bibelen fordømmer det så mye, skjønner? Ja vel, det virker som hver gang. Alt vi hører om er, de hadde 40 bekjennelser, 44 bekjennelser, vi hadde 300 bekjennelser. Vel, det er bekjennelser. Bekjennelser er steiner. Det stemmer fordi Peter på hans bekjennelse ble kalt stein, liten stein. Peter, hans bekjennelse. Nå, steiner er helt fint, men hva godt eller hvilken verdi har en stein for en bygning, om det ikke er en ekte murer med et skarpt ordets redskap til å kutte dem og gjøre dem til Guds sønner, skjønner? Hva godt gjør en bekjennelse? Det er derfor du kommer tilbake og ikke kan finne 30 av 30 000. Du bare ruller steinene ut av støvet og ruller dem der ute, men de er fortsatt ikke egnet for tempelet. De må bli tilpasset, stemme overens med Guds ord, plassert inn der, samlet sammen, bygget på fundamentet til apostlenes lære, hjørnesteinen, Jesus Kristus. Og han sa, den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Det er riktig. Hvordan kan vi være menigheten når vi forakter hverandre? Han sa, av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Når vi konverterer og separerer og får denominelle forskjeller, jeg klandrer ikke folket, jeg skylder på denominasjonen, det er riktig. Det er ikke folket i det hele tatt, skjønner? Åh, det er så ille, men jeg... Du må ha dette skarpe verktøyet, Guds ord, for å forme dem inn til sønner av bygningen. Åh, du, min bønn er Gud, skynd deg med Malakias 4. Gi oss budskapet for den siste tiden. Gi oss noen, send noe for å redde denne pinsemenigheten. Hva slags budbærer ville Gud sende til oss for disse siste dager? Jeg vil fortelle deg, min broder, søster, som din broder og medtjener, som ser etter den tiden som skal komme, han vil være den samme slags budbærer som kom til de andre tidene, den samme typen. Han vil bringe menigheten tilbake til ordet. Gud, la oss legge et fundament før det er her. Før han kommer, la oss legge ned et fundament og være steiner kuttet, klare til å stå skulder til skulder med ham når Gud sender ham, for han lovet at han ville gjøre det. Nå har jeg vet, jeg følte det kom en reaksjon, og husk med denne lille gaven kan jeg sjeldne ånder, ser dere. Nå, du mislikte det da jeg sa Malakias 4. Men la meg si deg noe, du sa, Jesus sa, om du kan ta imot, dette er den Elias som det ble talt om. Men om du ser hva han sa i Matteus det 11. kapitlet og 6. vers, om du kan ta imot det, for det er han dette er talt om, og sa, jeg sender min budbærer foran mitt åsyn. Det var Malakias 3, ikke
Malakias 4. For i Malakias 4, sa han, før denne dagen kommer da jorden vil bli brent og folket vil gå ut på den, vil brennes som halm. Det stemmer. Han talte da om budbæreren foran sitt åsyn, som var en Elias som sier, jeg tror ikke på alt dette som sprer seg i dag, om Elias kappe og alle disse tingene. Ja, alle disse bedragene må komme, selvfølgelig, for å forstyrre den ekte tingen når den kommer. Men la meg fortelle deg, det vil komme fram en budbærer ved enden av denne pinsetidsalderen og avslutte dette. Det vil være en mann, ikke en gruppe, ikke en denominasjon, men en mann. Det har alltid vært slik, og Gud kan ikke forandre sitt program. Han er den evige Gud. Husk om denne budbæreren, Johannes var budbæreren i Malakias 4, da var skriften feil, for den sa, den ville, verden ville bli brent som halm, og de rettferdige ville gå ut på asken av ugudelige. Så les det, og se om det ikke stemmer. Skjønner, men Jesus sa aldri det. Han refererte til Malakias 3. Jeg vil sende min budbærer foran mitt åsyn for å berede veien for meg. Det stemmer nøyaktig. Nå, men husk, denne andre skulle gjenopprette barnas tro tilbake til fedrenes. Gjenopprette barnas tro tilbake til fedrenes tro. Den opprinnelige Bibelen. Det er nøyaktig hva Moses gjorde. Det er nøyaktig hva Jesus gjorde. Det er nøyaktig hva alle budbærerne gjorde ned gjennom Bibelen. Ved enden av den tidshusholdningen, de gjenopprettet budskapet tilbake. Folk, gjennom organisasjoner og slike ting i de dager, ble helt forvirret, og så videre. De har gjort det samme i dag. Så vi ser etter en budbærer. Gud, send ham! Tror du vi vil motta ham? Nei, sør. Han vil være en underlig skrue og fanatiker, sant nok? Men Gud vil bevise ham. Den ekte troende, de forutbestemte til evig liv. Jesus sa, alle som Faderen har gitt meg vil komme, og ingen kan komme uten at min far drar ham. Og alle som Faderen har, fortid, gitt meg, de vil komme. Det er riktig, de var. Jeg tror ikke på denne baptistlæren om evig sikkerhet. Jeg tror det på en måte, men jeg tror du er sikker så lenge du er i menigheten. Men går du ut av det, fra under Jesu Kristi blod, er du ikke trygg. Jeg er trygg for regnet så lenge jeg er her inne. Og når du er døpt inn i den hellige ånd, og sier at du har den hellige ånd, og så fornekter Guds ord, sier at du tror og har mottatt den hellige ånd, og så fornekter at ordet er sant. Så, hvordan kan det være den hellige ånd, når han var den som skrev Bibelen? Den hellige ånd fornekter sitt eget ord, sier, jeg tok feil, du har rett. Nei, det er ikke Gud. Nei, sør. Skarpt sverd. Herre, send oss et mektig budskap. Det er hva vi ser etter. Da, selvfølgelig, når han kommer for å fikse på de steinene og for å hugge dem ut av bygningen, hva vil skje? Mange av dem vil ikke bestå ordtesten. De vil elske sin organisasjon mer enn de elsker Guds ord. Selv om det ordet blir stadfestet av den mannen, han vil være en profet som vil komme i Herrens navn, og han vil være den som kommer til jorden, jeg tror det. Sier alle, det vil være en gruppe mennesker. Jeg vil at noen skal vise meg i Bibelen hvor det vil være en gruppe mennesker. Gud ville bryte sitt eget ord. Han kan ikke gjøre det. Nei, sør, han lovet dette. Det vil være én mann, og så vil det være andre med ham, selvfølgelig, tusenvis. Hele menighetens troende vil være med ham, overalt. Som det var på Noas dager, vil det ikke bli så mange av dem som blir frelst, fordi Jesus sa, som det var på Noas dager. Vet du det? Som det var på Lots dager. Tell dem. Slik skal det være. Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal ikke. Forstår du hva jeg mener? Broder, det er best vi får en oversikt. Det kan være mye senere enn vi tror. Kan være at vi våkner opp en dag og innser at vi har gått glipp av noe. Vær forsiktig. Følg med, be, undersøk, søk. Ikke la det gå deg forbi. Og husk, når Guds ord blir forkynt, er Gud forpliktet til det ordet og vil stadfeste det. Vet du hva han sa der? Hva skjedde i Lots dager? Han sa som det var på Lots dager. Hva skjedde der rett før ilden falt? Hva vil skje igjen rett før ilden faller? Hva slags budskap vil menigheten få? Ikke Sodoma nå, den utvalgte menigheten. Bare husk de tre. Det er sodomittene, og det var Lot og hans gruppe, den formelle menigheten. Det var Abraham, den utvalgte. Alle tre mottok et budskap, ja, gjennom forskjellige budbærere. Legg merke til hva slags som kom til den utvalgte menigheten. Hva han gjorde for Abraham. Jesus sa, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Vel, vi kan ikke fornekte det. Det er nøyaktig hva Jesus sa. Så derfor vil det selvsagt bli på den måten. Da Jesus kom og brakte testen og sa, dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, men det er de som vitner om meg. Kunne de klare testen? Nei. Og alle vet alle klippebekjennelser som ikke kan bestå ordtesten og bli kastet i en haug. Den er ødelagt, vannet lekker. Den vil ikke klare testen. Å, du, blir så sendt til skraphaugen. Gud har alltid lagt vekt på karakter i stedet for antall. Jeg avslutter. Jeg er lei meg for at jeg har holdt dere så lenge. Jeg mente ikke å gjøre dette. La meg bare ta et øyeblikk. To. Komme med denne siste bemerkningen. Så vil jeg avslutte om bare et øyeblikk. Jeg håper jeg har sagt noe som vil hjelpe deg, ser dere, for å få deg til å studere. Skjønner?
God har alltid kjent karakter, ikke medlemmer. Og i dag gjør vi revise subversive.
Gud har alltid lagt vekt på karakterer, ikke medlemmer. Og i dag gjør vi det motsatte. Vi legger vekt på medlemmer. Bra klær, gode betalere. I stedet for karakter. Eliezer svettet det ut til han fant karakter. Det stemmer. Hvem fant han? Og han stolte på Gud. Karakter for hvem? Karakter for Isak. Bruden som er et forbilde på menigheten. Dere vet det. Det var Abrahams naturlighet. Dette er Abrahams kongelighet. Vel, om Eliezer, budbæreren som så etter bruden og prøvde å finne karakter, når denne mannen kommer, budbæreren for den siste tiden som prøver å finne Kristi brud, da vil han ikke se etter et denominelt medlemskap. Han vil se etter karakterer som er villige.
Good character first, then to get her ready to meet.
Legg merke til. Først den gode karakteren, og så forberede henne til å møte Isak. Etter han hadde funnet karakteren, da får henne til å være stille lenge nok til å høre hans budskap om Isak. Det er budbæren for de siste dager, kveldslyset, er å først finne den menigheten hvor de vil tro budskapet, og lete etter den. Kan du forstå hva jeg snakker om? Finne ut hvor den menigheten er som i det hele tatt vil la deg komme inn, som ikke lukker døren foran ansiktet ditt. Og så når du gjør det, så har du funnet karakterer. Om hun nå vil stå stille lenge nok til å fortelle henne hvordan denne bruden må være kledd opp. Hun må være kledd. Stå stille. Om hun kunne få... Se på lille Rebecca, som lyttet til hvert ord. Hennes lille hjerte slo. Han fortalte henne. Vel, du må holde ut til slutten. Hvor skal jeg gå? Inntil jeg finner den karakteren. Da, når jeg finner den karakteren, så vil jeg få henne til å stå stille lenge nok til å forberede henne til å gå og møte ham. Å, du, for en slående ting. Jeg skulle ønske vi hadde hatt litt mer tid på den klokken. Få henne klar, stå stille for å lytte til hans budskap om ham. Eliezer snakket ikke om seg selv, men han snakket om han som hadde sendt ham. Og han hadde gavene som bevis fra han som sendte ham. Amen. Han ville kle henne med disse tingene. Du vet hvordan han kledde henne opp. Om jeg bare kunne få henne til å vaske ansiktet sitt, skjønner? Du vet, jeg bare følte at jeg ble sjekket på dette, så det er best jeg er stille. Uansett har jeg sagt nok, dere vet hva jeg snakker om. Ja vel, lytt nå, bare stå stille. Legg merke til, endetidens budbærer. Hans jobb vil være å få de hellige klare. Bruden klar for brudgommen. Det vil være hans budskap. Vil dere lære ABC-er nå, så dere kan lære algebra senere, når disse andre seilene på baksiden er åpnet? De vil kun bli åpenbart til dem. Det stemmer. Lær ABC først. Hva er ABC? Alltid tro på Kristus. Ikke din læresetning. Kristus, skjønner, tro det han sier, ikke hva noen andre sier. Om det er i motsetning til, om en mann forteller deg, det er i orden at dere klipper håret deres, kvinner. Vet du at han lyver? Bibelen sier det er galt. Om han sier, du kan være diakon og samtidig ha 4 eller 5 koner, lyver han. Det er i motsetning til ordet. Skjønner? Alle disse andre tingene vi snakker om, sjekk det med ordet og se om det er rett med ordet. bringe menigheten tilbake til ordet. Nå, hva skal denne budbæreren i Malakias 4 gjøre? Gjenopprette den opprinnelige troen, oppstandelsestroen. Altså, de så Jesus etter at han hadde oppstått fra de døde, de så han virke iblant dem. De var menn med få ord. De gikk ut og forkynte ordet. Å, de forkynte lenge. Paulus forkynte hele natten en gang. Skjønner? En mann falt ut av bygningen. Han døde. Han la kroppen sin over ham. Brakte han tilbake til liv igjen. Ser dere? Skjønner? Se, han fortsatte å forkynne. Nå, legg merke til, de var annerledes menn enn P-O-L-L-Q-U-S-T. Og hva enn du ønsker å kalle det i dag. Hva? Skiller budbæreren, og rettere sagt budskapet gjennom budbæreren, vil skille de troende fra de vantro. Noen av dem vil rette seg etter det, og andre vil ikke. Noen av lutheranerne, noen av katolikkene rettet seg etter Luther, andre gjorde det ikke. Noen av lutheranerne rettet seg etter metodistene, andre gjorde det ikke. Noen rettet seg etter pinsevennene, og andre vil ikke. Noen vil rette seg etter kveldslyset, andre vil ikke. Hvordan skal du vite om det er kveldslyset eller ikke? Undersøk det med ordet. Ikke bare ett ord, hele ordet satt sammen. Se om det er rett eller ikke. Hva er det? Så om dette budskapet bærer fram stadfestelsen av at Gud utfører det han sa han ville gjøre, og det er rett med ordet, da er ordet stadfestet som i andre tider og andre profetier gjorde. Legg merke til når budskapet blir forkastet av folket, og budbæreren ser ut til å være helt beseiret. Han kan ikke få en annen dør, kan ikke ha et sted. Slik var det med vår Herre. Husk, da han helbredet de syke, den unge profeten. Han er en flott person. Hei, rabbi, hvordan står det til? Men en dag satte han seg ned og begynte å fortelle dem sannheten. Han fant velvilje hos menigheten, folket. Tusenvis fulgte ham. Han hadde 70 forkynnere rundt seg i tillegg til de 12. Men en dag mangfoldiggjorde brødet for å bevise at han var Gud, for kun Gud kan få brød til å komme ned fra himmelen. Ja, skjønner. Han mangfoldiggjorde brødet, og rett etter dette, han hadde gått på vannet, utført mirakler, og utførte tingene han hadde gjort for å bevise at det var han. Og så, da han gjorde det, satte han seg ned og talte strengt til folket. Folket gikk bort. Og de sittet sa, hvem kan høre dette? Det er hård tåle. Du river ned det som vi virkelig trodde var noe annet. Vel, hvem er du som kan fortelle oss disse tingene? Og de gikk bort. Da vendte Jesus seg til sin lille gruppe, som det var i Noas dager, som det var i Sodomas dager, sa, vil dere også gå? Da sa Peter disse fantastiske ordene, Herre, hvor skal vi gå? Gud hjelpe oss. Legg merke til når budskapet blir avvist, og budbæreren ser ut til å være beseiret, det er da Gud kom på scenen. Budskapet hans er fullført. Noah, avslutter nå. Noah forkynte døren til arket 120 år, da til slutt lo de hånelig av ham. Noah gikk inn i arken og tenkte at det ville bli bra. Gud lukket døren, og folk stod rundt der for å se hva som ville skje. 7 dager satt han der og holdt ut, og på den 7. dagen kom regnet. Moses, hvilken stilling var han i? Oppfylte sin plikt, ledet folket, Rødehavet var i veien for ham. Han var ved sin veis ende. Det var da Gud kom med vinden fra øst og delte havet ved veis ende. Det var Daniel som sto fast ved sitt budskap. Jeg vil ikke tilskitne meg med denne kongens verden. Sto trofast med Gud, var helt nede ved veis ende. Det virket som hans tid hadde kommet til en slutt. De kastet ham inn i løvehulen. Gud kom på scenen. Og en morgen der borte i Babylon. Amen. Jeg kan se opp mot himmelen. Jeg kan se en trone. Engler som står rundt. Se ned her i Babylon. Jeg kan se en flammende ildovn. Jeg kan se 3 barn som står der og sier, vår Gud er i stand til å utfri oss. Skjønner? Men vi bøyer oss ikke for ditt avgudsbilde, for det er imot ordet. Skjønner? Vi står her. Ja, vel, sa kongen, gå opp trappene, dere vil bli brent. Stor, muskulær mann presset dem med spydet. Her gikk de opp, trinn for trinn, ble varmere og varmere. Jeg kan se en engel stå der ved siden av tronen, grep et sverd og dro det ut og sa, «Far, se der nede, hva som skjer! La meg dra ned, jeg Gabriel, jeg vil forandre det hele!» «Sett sverdet ditt tilbake, sliren Gabriel, jeg har sett det!» Her kom en annen opp, sa, «Far, jeg Wormwood, jeg den som ødelegger med vann. I tiden før vannflommen syndet menneske og behandlet ditt folk dårlig, og jeg forvandlet hele verden til en klode av vann. Denne morgenen vil jeg vaske Babylon fra kartet. La meg gå. Jeg vet du kunne det, Wormwood. Du en trofast engel, skjønner? Men jeg kan ikke la deg gå. Dette min jobb. Jeg vil gå selv.» Har du sett dem? Jeg har våket over dem hele natten. Jeg har hørt bønnemøtet deres. Jeg har sett hvordan de står for mitt ord. Jeg vil være der i tide. Du, jeg kan se han reise seg opp, og hans kongelige klær faller ned rundt ham slik som dette og sier, «Kom her, østavind, nord, sør, vest, gå ned under den tordenskyen der nede. Jeg vil ride på dere som en vogn denne morgenen. Jeg går ned til Babylon. Jeg skal forandre scenen.» Broder, han var rett der i tide. Hans øyne er på spurven, og jeg vet han våker over meg. Han våker fortsatt i kveld, våker over meg. Han våker over deg. Han ser etter om vi vil stå eller ikke stå. Hvilken avgjørelse vi vil ta, om vi forblir trofaste med ordet, eller går bort fra det. Det senere enn du tror. Jakob på sin vei hjem, inspirert til å reise hjem, måtte møte broren sin. Men en kveld kjempet han med Gud. Han fryktet for å møte sin bror, men neste morgen var han en haltende prins, uten frykt. Jeg trenger ikke Esau eller hans her, ingen av dem. Gud kom på scenen, ser du. Han gjør det på en spesiell måte. Jesus, forkastet etter å ha blitt den stadfestede Guds sønn, sa, «Om jeg ikke gjør min faders gjerninger, så ikke tro meg.» Han var lyset for den tiden. Han er fortsatt lyset. Kom på scenen. Og folket, så lenge han kunne brød og fisk og brødstykker, fulgte de ham. Men da han begynte å fortelle dem sannheten om ordet, separerte det dem. De hadde sine tradisjoner de holdt fast på. Det var i motsetning til det. Likevel vet dere at han var nøyaktig med skriften. Men øynene, blindet av verden, kunne ikke se det. Og de kan heller ikke det nå, eller i noen annen tidsalder. Jeg mener som en helhet. Hva skjedde? Det virket som han hadde blitt beseiret. Legg merke til. Fra og med samme øyeblikk forlot hans popularitet ham. Når? Da han begynte å fortelle dem ordet. Da han kunne gå og ha helbredelsesmøter og kampanjer, ønsket alle å ha ham. Rabbi, kom over hit. Og rabbi, kom her. Men da hans lære begynte, din lære forstyrrer vårt folk. Du godeste. Jeg kan ikke ha deg i kirken min lenger, rabbi. Fordi, vel, du forvirrer vårt folk. Læren din er så i motsetning til det vi tror. Dette har ikke forandret seg, skjønner? Det har det ikke. Ja. Kan ikke ha deg, rabbi. Enda han var stadfestet, bevist gjennom skriften hvem han var, men de kunne ikke tro det. Til slutt kom han fram til den siste tiden. Da Satan trodde, jeg har tatt ham. Han korsfestet ham på korset. Ned, 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 ned. Inntil de til slutt trodde de hadde ham. La ham i graven. Men det var da Gud kom på scenen. Han sto opp fra graven. Hvorfor? Det samme med Paulus, han sa, alle Demas har forlatt meg, alle har forlatt meg på grunn av ordet. Jeg tror ikke Demas gikk til nattklubber og slik, men Demas ville gå. Demas var en rik mann, og han ville gå med den populære gruppen, og så gikk han over der hvor alle de andre gikk. Og da sa Paulus, alle har forlatt meg. Hvorfor? Hans tjeneste, han var kommet til toppsteinen av den, kommet ned til avslutningen. Hans ønske var å bli en martyr, fordi han hadde drept Stefanus. Han var vitne til hans død, og var med på det. Han ønsket å dø, men når Agabus, den kjente profeten, sto ved han og fortalte han at han ikke måtte gå opp til Jerusalem. Han sa, jeg vet jeg ikke burde gå, men jeg ikke bare villig til å gå i lenker og bånd til Jerusalem, men jeg klar til å gå og dø for Herren Jesus. Hva var det? Han forseglet sin tjeneste. Den levende Guds menighet, vi kunne snakke hele natten. Hvordan skal vi forsegle vårt budskap? Hvordan skal vi gjøre det? Gud, hjelp oss til å ta dette ordet, stå galant. La meg dø for ordet, leve etter ordet, dø for ordet. Spre lyset, for det skal bli lys i kveldstiden. Vi er i den tiden, venner. La oss tro det mens vi bøyer våre hoder. Først og fremst unnskylder jeg meg for å holde dere hele denne tiden. Nesten 2 timer. 1 time og 45 minutter, tror jeg er nøyaktig. Jeg håper ikke at noe har gjort vondt. Vi skal ikke fornærme det. Om det er i vårt hjerte og sjel, da står vi feil, selv om vi forkynner, bare sier disse tingene. Her er mine brødre, disse mennene, fylt med den hellige ånd. Skjønner, da jeg ble frelst, og jeg fortalte min baptistpastor at jeg hadde fått den hellige ånd og alle disse tingene, og Herrens engel fortalte meg hva jeg skulle gjøre, sa han, du må ha hatt et mareritt, Billy. Jeg sa, Dr. Davis, jeg så en engel. Han sa, tull, sa han. Det er av djevelen, skjønner du, og du, hvordan det såret meg. Han sa, du skal forkynne for konger og monarker. Jeg sa, det er hva han sa. Han sa med en 7-årig utdannelse. Jeg sa, det var det han sa. Han sa, hvem tror du vil høre? Gå ut og forkynne guddommelig helbredelse i en tid som denne, og all den gode medisinske forskningen og lignende ting. Jeg sa, jeg kan ikke gjøre noe med hvor mange Goliater som står der. Han sa, hvem tror du vil høre på deg? Jeg sa, om Gud sender meg, vil det være noen som vil høre på meg. Jeg visste ikke om dere folk da, og da jeg kom til dere, var det akkurat som hånd i hanske. Jeg passet rett inn med dere. Jeg elsker dere. Jeg elsker dere. Jeg elsker mine pastorbrødre. Tror dere en presbyterianer, metodist eller lutherianer ville åpne opp kirken sin som denne broderen har gjort i kveld, for at vi kunne komme her og forkynne et slikt budskap? Nei, sir. Ikke i det hele tatt. Disse er galante menn som tror sannheten. Kom på linje med ordet sammen med dem nå. Ser dere? Hold dere unna tingene i verden. Søstre, la håret vokse. Ta på dere kjolene deres pent og fint. Skam dere. Fjern den sminken fra ansiktet ditt, skjønner? Du har flere skriftsteder angående å ha på seg sminke enn du har med å klippe håret. Det stemmer. Ikke gjør det, ikke gjør det. Bibelen sier at det er en skamfull ting for en kvinne å gjøre det. Håret er hennes ære. Nå sier du, det er en liten ting. Det er i orden. La oss få de små tingene ut av verden. Og så kan vi snakke om de store tingene. La oss starte riktig. Nå, brødre, du, la meg si en ting til mannen. Mister, min broder, om du vil la din kone gjøre en slik ting, er jeg skamfull over deg, og så hevde å være en åndsfylt mann. Skam deg. La din kone gå på gaten, og kjolen din så sexy og alt slik som det. Og vet du at Bibelen sier, Jesus sa, enhver som ser på en dame for å begjære henne, har begått hor med henne. Du sier, vent et øyeblikk nå, min broder, jeg er uskyldig. Jeg tror også du er det, min søster. Du er uskyldig i den naturlige handlingen. Men om du viser deg fram, og en synder ser på deg, og du viser deg fram slik, hvem er skyldig? Du er det, for å vise deg fram. Da på dommens dag, når den synderen svarer for utroskapen, hvem gjorde han det med i sitt hjerte? Deg. Hvorfor? Fordi du viser deg fram. Nå, det er bare sannheten. Vil du ikke, søster, vær så snill i Jesu navn. Må jeg spørre deg som din broder, og ta deg sammen. Broder, skam deg for å lede ditt hjem slik som det. Rett deg opp, jeg har større håp for deg som en mann. Skjønner? Pastorer som tar inn slike personer, gjør dem til diakoner og alt annet, og jobber som det, med 2 eller 3 koner som lever og slike ting. Skammer du deg ikke? Forkynner. Skammer du deg ikke over disse tingene, og tar de medlemmene inn der når de lever i utroskap og røyker sigaretter og gjør alt, og nevner ikke engang fra plattformen? Skam deg. Jeg ber for deg, broder. Gud velsigne dere. Takk for deres tålmodighet ovenfor meg. Nå jeg lurer på, kveldslyset er kommet. Kveldslyset er her. Kommet tilbake til ordet. Nå, med deres hoder bøyde, deres hjerter bøyde, spør deg selv dette spørsmålet. Er jeg på linje med dette ordet? Er jeg?
Min bønn fra denne plattformen er, «Å, Gud, fjern alt fra meg som ikke er som deg. Å, Gud, ta det fra meg. Vi er her nede ved veis ende.» Ja vel, vil dere være så oppriktig og løfte deres hender og si, «Gud, fjern alt fra meg som ikke er som deg. For meg, Herre, dann meg og for meg. Herren velsigne dere.» Om det er noen som ikke er rett, og er en synder og har blitt ledet inn her i kveld, og aldri har akseptert Kristus som frelser, eller en frafallen eller noe, og ønsker å komme tilbake, er du invitert til å komme hit og stå ved alteret. Om du tror at Gud vil høre mine bønner for syke, tror jeg at han vil høre. Og du og jeg, sammen når vi legger vår tro på offeret, Jesus Kristus, Guds sønn, og tilbyr bønn, tror jeg Gud vil høre meg. Du er invitert til å komme og stå for bønn. Nå, vår himmelske far, vi gir deg denne forsamlingen, disse oppstykkede ordene som har blitt langtrukket, Herre. Mange har til og med blitt trøtte og slitne og dratt hjem, og kanskje noen følt seg litt dårlige. Og Herre, jeg kan ikke si hvem som er i forsamlingen til enhver tid. Og tross alt, far, det er ditt ord, og du kjenner mitt hjerte, og jeg er ved meg om jeg ikke gjør det, og jeg må gjøre det, Herre. Så jeg ber nå at de som forstår ordet vil forstå det klart, og jeg er sikker på at de som du har kalt til liv vil det, at det ikke finnes noe annet i verden enn et hjerte fylt av kjærlighet for Gud og hans menighet. Jeg ber innstendig om disse tingene. Far, så å si alle hender her inne gikk opp for en omskjærelse, for å fjerne vekk alt overflødig som ikke hører hjemme der. Gud, hjelp oss alle. Jeg står rett med dem, Herre. Jeg er en av dem. Jeg ser fram til det kommende herlige tusenårsriket, når synd og skam blir for evig tilintetgjort. Far, mens vi er i denne verden, vi vet at vi er underlagt disse tingene. Vi er utsatt for feil, vi er utsatt for synd. Vi går fortsatt, og likevel ønsker vi ikke å gjøre det. Som Bibelen sa, mist ikke motet når dere blir irettesatt. Men jeg ber, far, at ordets irettesettelse treffer meg like hardt som det treffer de andre. Og jeg ber, far, at de må forstå det på denne måten. Jeg ber at du må velsigne dem nå, og må dette som vi ba tidligere, Herre, vet og ser hva vi ber om. For vi ønsker ikke å be om noe galt. Vi ønsker ikke å be om noe bare for å si en masse ord. Fordi vi snakker til deg. Jeg ber om at du må velsigne denne broderen her, som åpnet døren så jeg kunne komme inn i kveld. Jeg ber om at du må velsigne menigheten hans og alle medlemmene hans, Herre. Bare må dette bli et fyrtårn, et sted hvor Guds gaver har fremgang og alt fungerer godt. Velsigne enhver forkynner som sitter her, deres menigheter, og må det bli en slik rystelse, eller en slik lyd i morbærtreet på grunn av Guds ånd som beveger seg gjennom Phoenix og bringer menighetene til å ha fellesskap og til en stor vekkelse. Så forkynneren ikke vil være i stand til å forkynne på grunn av Guds herlighet. Men når de hellige kommer sammen tidlig på ettermiddagen, gråter og ber og vitnesbyrd og budskapene, bare en virkelig utydelse av ånden, når hele byen vil bli tiltrukket til å komme og lytte, gi det nå. Helbred de syke blant oss, Herre. Gi dem guddommelig utfrielse, far, gjennom Jesu Kristi navn. Nå med våre hoder bøyde, om det er noen her som ønsker å stå rundt alteret nå, og mens vi har våre hoder bøyde, vil vi bare nynne en liten sang, en god gammel gospelsang, og vi vil nynne den. Og når vi gjør det, om det er noen som ønsker at vi ber for dem, for en dypere opplevelse, for å motta Den hellige ånd, eller du er frelst og ikke ennå har blitt helliggjort, eller hva som helst, vil vi være gladere for å gjøre det mens vi nynner denne lille sangen, «Jeg elsker ham». Og om du elsker ham, la oss respektere hans ord nå. «Jeg elsker ham». «Jeg elsker ham». Fordi han først elsket meg, og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Mens de venter, vil jeg at enhver tar sin plass her nå. Ja vel, søster.
Love him.
elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han kommer rundt alteret, du som ønsker å komme nå. Meg. Og kjøpte min frelse på Golgatas. Hvorfor kommer det ikke noen av deres søstre med kort hår opp her og avgir løftet til Gud? Vil du jeg skal lese det for deg fra Bibelen? Ja vel. Vil du ikke komme og si, Herre, jeg ønsker å ha det rett i alle ting, og jeg ønsker å starte riktig. Jeg ønsker å komme på den rette veien og bli der. Jeg vil avgi et løfte til deg i kveld, Herre. Det kommer til å vokse ut fra nå av. Bibelen sier det er en skam for en mann å ha langt hår. Ser ut som en dame. Gud gjorde to pakter, en med Adam og en med Eva. Han kledde dem forskjellig. De var forskjellige i alt. De har alltid vært forskjellige. Det er to pakter gjennom hele Bibelen. Jeg ønsker å tale om den doble pakten en kveld, en gang, for å vise dere hva forskjellen er. Å, du, det er enormt. Det er til og med i din sak om ekteskap og skilsmisse. Om dere bare visste sannheten om dette, ville det avgjøre hele saken. Det stemmer. Ja vel, nå igjen, mens vi er sikre nå. Kom, vil du ikke? Jeg elsker ham. Trenger du den hellige ånd? Kom nærmere, stå rundt her. Fordi han først elsket meg. Ønsker du en nærmere vandring med ham? Kom, gi et løfte. Stå ved ham og hold det. Det vil ikke gjøre noe godt å gi et løfte om du ikke kan holde det. På, du kan komme og gi ditt løfte. Gud må oppfylle det. Du må bare holde ditt løfte. Nå vil jeg spørre mine forkynnerbrødre om dere vil gå ned rundt her, stå rundt disse kjære menneskene mens vi ber rett her. Snakke med alle sammen. Spør om deres behov nå mens vi ber. Alle sammen bare så ærbødige som dere kan. Nå, Gud vil ære deg. Bare vær virkelig ærbødig til denne bønnen er bedt. Du kan komme her nå, inn her, rundt, over og bak disse menneskene som står her for bønn. På Golgatas tre. Nå igjen, mens det er forkynnere som samler seg på begge sider. Jeg elsker ham. Jeg liker å se det. Forkynnere fra forskjellige organisasjoner. Alle i en akkord. De er under blodet. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. Å, du, nå, brødre, gå til personen som står ved siden av der du står. Legg deres hender på dem og spør dem hva de ønsker seg fra Gud. Dette er en vidunderlig stund. Du vet, når jeg ser dette, se her, forkynnere fra forskjellige menigheter står rundt sammen. Søstre som var på bårene er oppe, ute. De dro. Priset være Herren. Så takknemlig for det. Står i Herrens navn. Nå, la nå forsamlingen alle sammen bøye sine hoder. Enhver av dere nå i ditt hjerte. Bare snakk med Gud slik du ville snakket med meg. Som om du ville kommet opp og sagt, Broder Branham, og du har gjort noe galt, si, jeg er lei meg, Broder Branham, jeg gjorde dette. Vil du tilgi meg for dette? Jeg vil gi deg et løfte, Broder Branham, jeg vil aldri gjøre dette mot deg igjen. Bytt nå fra mitt navn, fra meg til din Herre, Jesus Kristus. Om du trenger helbredelse, som om du ville komme og si, Broder Branham, jeg er blakk, jeg hadde ikke noen middag i kveld, og jeg vet at om du hadde en dollar, ville du gitt den til meg. Nå, ser du trenger ikke å si til Gud, om du har kraft til å helbrede. Han har det, ser du. Du måtte sagt til meg, om du har det, men til ham trenger du ikke å si om du har. Han har, skjønner. Så du sier, som Broder Branham, vil du gi meg en dollar? Jeg trenger noe å spise. Vel, selvfølgelig vil jeg det. Det vet du. Om jeg hadde det, ville jeg gitt deg det når som helst. Jeg ville hatt et fryktelig hjerte om jeg ikke gjorde det. Og jeg, som en ond, syndfull mann, og ville vært så godhjertet til en som deg, hva ville Gud ha vært? Hvis altså dere som onde vet hvordan dere skal gi gode gaver, hvor mye mer skal da ikke deres himmelske far gi ånden til dem som ber om dem? Hvis du ville be om en fisk, vil han gitt deg en slange. Be om brød, vil han gitt deg en stein. Absolutt ikke. Vel, hvis du bare ville bedt ham på den måten med tro, tror det, ville du fått det av ham 1 000 000 ganger raskere enn du ville få det fra meg. Og du vet, jeg ville hjelpe deg, jeg ville gjøre alt jeg kunne. Alle disse brødrene ville det. Vi ville tatt ut enhver penny fra lommene våre for å hjelpe deg. Vi ville gjort alt vi kunne. Men dette er noe du må ha tiltro til ved tro. Nå, tror du at du vil motta dette mens vi ber, og du ber, og forsamlingen ber, og jeg tror Gud vil komme ned og ære vår bønn. Og i det øyeblikk at du føler at du har det, at Gud kommer til å svare på din bønn, da gir du et løfte. Herre, jeg gjorde feil. Jeg vil ikke gjøre det igjen. Jeg vil løfte min hånd. Jeg lover deg at jeg ikke vil gjøre det. Gud vil ta deg på ditt ord. Og du vil tro det på den måten, og alt vil være over. Deretter bare løft hendene og takk ham. Herre, jeg har gjort mitt løfte, og jeg vet at det ditt, og du lovet å svare på dette, og du kan ikke mislykkes. Himmelske Far, vi, dine tjenere, veileder denne gruppen som har kommet fram og trenger din velsignelse og din oppmerksomhet akkurat nå. Far, de er troféer av budskapet, kveldstidens lys. Mange av dem, Herre, bekjenner. Noen av dem er i desperate behov. Jeg ber Gud i Jesu navn at du ikke vil vende deg bort fra en av dem, fordi du vil holde ditt ord. Jeg påminner deg om ditt ord, Herre, som Peter og disiplene gjorde da de ba i Apostlenes gjerninger 4. De sa, Herre, husk ordet. Hvorfor raser hedningen og folket forestiller seg tomme ting? Nå, far, vi kommer med ditt ord. Du sa, den som tror på meg, har evig liv. Den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. Den som hører mine ord og tror på ham, som har sendt meg, har evig liv. Kommer ikke til dommen, men har gått over fra død til liv. La oss gjøre våre bønnbegjær kjent for Gud. Han vil svare oss. Han er rikelig. Den som vil bekjenne sine synder, skal bli tilgitt. Den som skjuler sine synder, skal ikke ha fremgang. Og vi bekjenner våre feil. Jeg bekjenner folkets feil, jeg bekjenner mine egne feil. Jeg ber om nåde. Jeg ber om helbredelse. Jeg ber om nåde. Jeg ber om at du må utgyde den hellige ånd, Herre, akkurat nå over disse menneskene som venter, så deres liv vil bli forandret i Guds støperi og formes i Guds sønns skikkelse. Så ånden som levende gjorde ham, den vil komme inn i deres legemer og gjøre dem til sønner og døtre av Gud. Gi det, Herre. Vi tror at du er her. Vi tror at du vil ære ditt ord. Vi tror at du vil ære ordets innsats. Send nå disse velsignelsene på disse menneskene, mens de venter på at ditt nærvær skal besøke dem her ved alteret, i Jesu navn. Nå, om du tror og tror at du har mottatt, løft opp din hånd til Gud. Om du aksepterer det som en troens bønn, og ditt løfte som du nå ga over til Gud, løft opp dine hender og la forsamlingen reise seg. Alle sammen stå opp. De som ønsker å gi et løfte til Gud, si nå, jeg tror det, jeg aksepterer det, jeg tror det. Løft dine hender nå og gi ham ære, og det vil alt sammen være over. Ære til Gud. Takk, Herre Jesus, for din godhet og din nåde, og for alt du har gjort for oss, Herre. Vi gir deg pris gjennom Jesus Kristus.